aprendendo com o Sandy, e falei, sabe que eu vou, não sei se eu vou ficar aqui, legal, tá? Viņam pagājušajā gadā bija izteikts, ka sociālās ministrijas ministrijai bija neliels iebildums, līdz ar to pašlaik tiek ietverts ministrijas iebildums un sagatavots lēmuma projekts. Vai ir jautājumi par šiem punktiem? Lūdzu balsot, kurš ir par iekļaušanu vienas kārtībā. Paldies, apstrīd. Tad sākam ar pirmo dienas kārtības jautājumu. Kā pirmā lūdzu dzirdot Kalniņas kundzi, pašvaldības policijas priekšnieka P.I.
Tagad redzam atskaitu par paveikto pašvaldības policijas darbu. Es neatkārtošos, kad ir norādīti, bet īsumā esmu patreiz atklāvākais jautājums par teritoriju apsakošanu. Saistībā ar ūdens veidošanos, attiecīgi arī ūdens grēku novēršanas gadījumiem. Apskatām arī dārza teritorijas iespēju novērst par metalizācijas negadījumus. Pašā pilsētā, protams, ka visus jūsu vēsturiskās vietas biežāk ir pievērts uzmanību, tāds kā Krokus un Spargās. Tiem atrīt iestādēm patrulējumu dienas laikā ar mērķi novērst nedaugadīgos mērķēšanas gadījumus. Apsakojam Baimties un sociālā dienas norādus un ūdumu augstu risku ģimenes. Un tik dienas darbs.
Paldies, kolēģi, jautājumi, jo ekskluzīvi iespējas. Silviņa kungs bieži atlaidājumā neiet, un Skalniņas kungs pirmo reizi laikam ir. Tā kā, ja ir jautājumi kaut kāds savādāk, tad būtu iespējami informācijas. Lūdzu, Skalniņas kungs?
Jā, man par cik ir atsaukusies sezona, pavasaris, atsaukusies sezona. Tās lūgums pievērst uzmanību skateparka iekšējās kārtības noteikumiem.
Ir zināms, ka norīkojas veikt kaimiņu patrulēšanu, tā kā nosaukt kaimiņu, iebraucot ar mašīnu, tieši iebraucot pie skateparka, arī izejot kaimiņu pa teritoriju, ja ir pavasaris jaunieši tā pulcēties un tā mārķa aktīvas.
Vai vēlreiz viņam atgādināt pa kārtības noteikumiem, kāds mēs esam izstrādājuši? Tikai atgādināt, ka arī
Informācija
no varas būs nav kaut kāds muļķīgs, ja man kā televīzija arī klausos, kā kopējā tendence, tagad ar tam jaudotu pērnu, tā tālāk ir tā uzskat, ka ir jāceņšies pērnu.
Es saku, es varu izstāstīt, ka mums toķumības ir pārpildītas Latvijā, un viņas ir izdegušas, ja, un viņas, piemēram, ar ļoti grūtības pievietot trīs privilegijas bērnus, ja no vienas ģimenes saka, ka toķumības ir jāatsakās, un mēs ņemam ārā nu, bērnus no ģimenēm, kas nākamā ģimenes, ja, kas ir praktiski bērni ar lielām patoloģijām, kura diagnoze F83, ja tās ir karības apkalīdzības, ja, un labi, ka mums ir šie bērni, kas uzņemās šo operāciju. Jo būtajā brīdī mums patiešām es arī tā pievieto pagājušajā nedēļa divas bērniņas pērnumā. Bet viņa tādām diagnozēm bija, ka praktiski viņa, kas divus gadus praktiski nebija bijuši ārā, saules gaismā, jo milzīgs diagnoz, jo bērnamos ir tieši šī aprūpa medicīniskā. Un man nevienas sūdības nav visu bērniem.
Nē, bet ir kurā gadījumā, kad mēs izmantojam tās mums jā. Iespējas, lai uzrunāt arī auču ģimenes?
Pirmā lītā, jā.
Paldies, kolēģi, jautājumi, Jānieks kundzei. Pēdējais pašvaldības palīgs. tā ir atspūkdienas ir atskaita, vai patrāk
Nē, man paldies īpaši nav ko piebilst, ka vienīgi to, ka ir iepriekšējais periods ļoti aktīvs bijis un sajūta, ka darba apjoms ir palielinājies faktiski visās nodaļās un ikdienā tas gan apmeklētāju skaits, gan iesniegumu, gan darba šķietami palielinājies šobrīd.
Paldies, jautājumu Vatra kungam. Otrais dienas kārtības jautājums par Olēns nomas pašvaldības kapitāla sabiedrības ir ierobežota atbildība, Olēns veselības centrs 2016. Gada pārstāvju kundze. Esam skatījuši šo jautājumu, kā arī vispārējos, kur mēs skatām mūsu kapitāla sabiedrību pret pārskatas finanšu komitejā, bet nekam vēlreiz šajā gadījumā došu vārdu.
Labdien! Sijā Zemgales 29 arī pagājušā gadā ir krities apgrozījums par 3%, pamatā dēļ tā, ka bija mazāks pieprasījums viesnīcas pakalpojumam salīdzinot ar 2015. Gadu, un kopējā bilansē mums ir 5000 peļņu. Tā kā radājuši esam pozitīvi. Galvenās lūcīnās.
Paldies, jautājumi. Nekā jautājums, ka būtu spalsot. Šī pēc sakot vēl projektu. Paldies, ir balsīgi. Sākotais dienas kārtības jautājums par Olēns nomas pašvaldības kapitāla sabiedrības akcijas sabiedrības Olēns ūdens silta 2016. Gada pārskatu. Šajā gadījumā gribu arī pēc mācību došu vārdu papildināt, ņemot vairāk, ka kapitāla sabiedrība ir nostrādājusi ar ievērojamu peigumu, kā arī šajā gadā ir uzskatīts iepriekšējā gada nesaklītā peigumu. Šajā gadījumā, kā finanšu komitejā stāstīja, es kādā pats turētājs arī šo peļņu sadalu novērtsvīgu domes kompetence, arī saskaņā to ir kāpas lēmuma projekts, kurā mēs redzam, ka mēs šo peļņu novērtsam mūsu pašu uzņēmumu pilnībā, sadarot par nozarēm, kurā attiecīgi katrai summai klātīgi pielīgi paskaidrojums, ko uzņēmums redz par prioritārām šajā nozarēs paveikt. Lielākā summa ir gan saimniecība, jo joprojām mēs uzsveram uzņēmumus interesētas paplašināt savu pakalpojumu klāstu ūdens saimniecības attīstībā, respektīvi izbūvējot ūdens vārdu un kanalizāciju attīstību vērtību Zemgales ielā posmā, kur ir arī Eiropas līdzināšana. Tas man ir kopējā informācija, lūdzu, mazāk punkts var būt ar Zemgales pusmē.
Būšu laikam ļoti īsts, man lielas informācijas priekšu štunitēļām arī sapulcēju, kur šodien nav. Tāpat atkārtošos un būt ar to, ka es uzsvēršu. Man patīkas prieks personīgi, ka abi divi uzņēmumi, pašvaldības uzņēmumi, nācīs abi divi bolēts ūdens un siltums, gan sieza efekti. Pagājušo gadu ir noslēguši ar teicamiem finansu rādītājiem. Un šī iemesli ir atspoguļoti vadības pārstāvjā, kas arī jums ir pieņemti.
Papildot mazā kundu patiešām kolēģi.
Papildinājums nekas nav, ja kādi jautājumi tad varētu Nastaravas kundze atbildēt līdzīgi kāds bija komitējās.
Ja kurā gadījumā arī finanšu komitējā diskutēja ar pīnums aizrāvījumu no valsts kontrolas puses par papildīdzību uzskaitēs, kā tā pamiešajam, tā kujām atbildu, ka jautājums tiek sakārtos un līdz ar to tiek arī atspoguļos bilancē. Vai ir kādi jautājumi? Nav, tad būtu balsot, kurši ir vairāk uzmanības uzmanības projektu. Paldies, vienpalsīgi. Sveikītais vienas kārtības jautājums par to, lai samomēt pašvaldības 2016. Gada konsultāt ar finanšu pārskatu apskatījumā. Arī līdzības jautājums ir skatījis finanšu komitejā. Kurši vairāk ir vairāk un domāju kolēģiem vienības papildinājums.
Jā, papildinājums tas, ka pirmā kārtām plāti pievienās neatkarīgi revidentu ziņojums, kur ir arī norādījis, ka pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par šo šo te pārskatu. Un, nu, vēlreiz atgādināt, ka budžeta ieņēmumi ir lielāk bijuši gan iedzīvotāji ienākumi, nodokli iekasējot, gan arī nekustamā īpašu nodokli iekasējot, un tā kā budžets ir pieauguši. Un kopumā tur vērtēt, kā veiksmīgi pagājušo gadu.
Paldies, jau pat līdzīgi finansmantrējā pieskarāmies jautājumā, arī visi pirmkārtības par riskiem nākotnē. Viens no būtiskākajiem riskiem ir nodokļu politikas izmaiņas valsts līmenī, kur arī tiek aktīvi riski, bet kurā gadījumā runāt par konkrētiem apjomiem un summām, ko mēs zaudējam, vai ko mēs iegūstam, mēs varēsim tikai pēc tam, ka valdība un saima apstiprinās konkrētas risinājumus, un būtu brīdī jūs vai ka visi zinām, ko piedāvā valdība, zinām, ka tiek aktīvi meklēti kompensējošie mehānismi, ja arī nodokļu palielinājumu un kaut kādu izmaksu samazinājumu, kā piemēram akcijas un atgūstamo iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazinājumu, tai kompensētu to nelielo bedrē, kas tikā radīsies tuvāko gadu pilnlaikā, samazinot iedzīvotāju ienākumu nodokli, jo vēlreiz uzskatu iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir galvenais pašvaldības ieņēmumu alnavots, un ir plānot samazinājumu no 23-30%, kā arī pacelt neapliekumu minimumu un apgādājumos pavērtību un tā tālāk. Pašvaldībā valsts pretī sola kompensāciju. Pašlaik tiek diskutēts aktīvi, kāda tā kompensācija ir, vai tiek piefiksēta šī gada rādītā, kas pieturēties, ka nevar būt mazāk ieņēmumu kā šajā gadā. Pašvaldības grib iestrādāt tiešā dinamika, ka katru gadu mums pēdējos gadus pēc krīzes, kas ir jaudas budžets, mēs var to kompensēt arī ar šo pieaugumu. Nu, ja kurā gadījumā notiek diskusija, es domāju, ka paliksim mēs pie tā, ka kompensācija paredzēs piesaist šī gada līmenī, kas pie šaubām ir zināms risks no naudas viedokļa, no naudas pulsus viedokļa, jo tā kā mums arī finanšu komitejām minūt palaidz no grāmatvedības, mums pēdējos gados ir bijis augošs budžets, budžeta pieaugums, un pēc kā iedzīvotāji ienākumu nodokļu pieaugums bija to, kur mērāms ar tūlu miljonu eiro apmērā, kas ļāva mums plānot paveikt papildus darbus, vai arī kaut kāds darbus paveikt ātrāk nekā bija plānots. Ja kurā gadījumā, ko mēs visu reikināsim, mēs ir precīzi saprastāt šo situāciju pēc samtrakības pieņemt un vai tīks pieņemts izmaiņas nodokļu politikā. Vai kolēģi ir jautājumi par sekoloģo projektu? Mums balsot, kurš ir par? Paldies, ieklausīgi. Atsauties viens kārtīgs jautājums par finansiālo atbalstu Tolēns kultūras centra jaunavoļas kultūras nāma senioru deju grupas Velzi dalībai 4. Startautiskajā mūzikas deju festivālā Prāga Summer Fest Čekijā. Jautājums tika skatīts sociālīdzības kultūras jautājuma komitejā, un to var atbalstīt mums. Tā ir mūzikas deju grupas
Velzi iesniegumā ar lūgumu atbalstīt viņa dalību starptautiskajā deju festivālā Prāgā jūlijā Čekijā un arī nedaudz izfinansēt viņu braucienu. Komitija izskatīja šo jautājumu, pārmērāju vadītāju Gatavu izskatīja budžeta iespējas un startuvajam lēmu projektu ar atbalstot viņu dalību šajā braucienā un ar nelielu izfinansējumu. Katram izdevumi ir 300 eiro, tad 50 eiro reikinājums ir personu, un 550 eiro apmērā. Tātad transporta izdevums fikšanai no kultūras centra budžeta līdzekļiem un līdz jūlija beigām. Pēc tam tātad ir uzsaļa jāiesniegt arī atskaita.
Es kolēģi veikam jautājumu. Sekretāru lēmumu projektu. Lūdzu balsotuši par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienprasīgi. 9.2. kārtības jautājums par pietiekumu tiesību neizmantošanu un piekrišanu zemes lietošanai īpašumā. Un tā 9.1. ir par pietiekumu tiesību neizmantošanu uz nekustamo īpašumu un pēc tam ielā 5.a. gājējams un piekrišanu zemes lietošanai īpašumā fiziskai personai. Jautājumu skatījām, mēs esam saņēmuši pirkumu līgumu, tā kā viena no pusēm pirkumu līgumu pircējs ir nepilsonīgs, tad ir sagatavot attiecīgi raksturu, lēmumu projekts, kam to piepirkumu piesīt neizmantošanu, kam to piepirkšanu, un to esam nebūt īpašanā šodien esam īpašanu. Vai kādi jautājumi? Lūdzu, balsot. Divi par piepirkumu piesīt neizmantošanu, un neizmantošanu īpašanu, gārskopīju sabiedrību komentātoru, numur 98 negacīmā, un piepirkšanas vienas īpašanā, īpašanā diskarpēsumā. Arī līdzīgi esam saņēmuši piepirkumu līgumu, kur ieguvēsies iespējas īmēkļos, un mēs ar to izsagatavotas attiecības mājumā projektas. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, balsot, kurš ir par? Paldies, vienbalsīgi. 23 par piepirkšanu vienu pusi lēmājumā daļas no zemes rītas numur 81. Iegūšanā īpašumā fiziskai personai. Arī jautājums katrā finanšu komitejā. Arī sagatavot attiecības rakstot domas lēmumus. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, balsot. Kurš ir kāds sagatavot lēmumu projektu? Paldies, vienbalsīgi. 94 vai piekrišana viens puslūmēm ar pēdējās no zemes rīcības kāpēc mērķiem un iedrošu īpašumā fiziskai personai. Arī attiecīgi lūdzu, kā ir no īpašuma piekrišana. Piecais nepilsonis, ar kuru es sagatavoju lēmumu projektu par piekrišanu nepilsonīgiem un īpašumā. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, balsot, kurš ir par sagatavot lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 95 par piekrišanu tiesību neizmantošanu un nekustamo īpašumu stūmīšanu numur 247. Stūmīšos un piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā fiziskai personai. Arī jautājums tika skatīts finanšu komitejā, arī esam saņēmuši iesniegumu un pirkumu līgumu, arī pircējs ir nepilsonis. Ir izvērtēts un sagatavots attiecīgi raksturu lēmumu projektu. Vai kādi jautājumi? Lūdzu, balsot, kurš ir par? Sagatavot lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 96 par piekrišanu zemes granīta ielā 12. Iegūšanā īpašumā Sijā un Inkalu Trēdi. Arī jautājumu skatījām finanšu komitejā, ir bijusi izvērtinā tiesa izpildītā izsola, un šis īpašums iegūvā Sijā, līdz ar to ir sagatavots lēmumu projekts, kur mēs piekrītam šī kapitāla sabiedrība iegūt īpašumu šo nekustamo īpašumā. Vai ir tādi jautājumi? Mums balsot, kurš ir par sagatavot lēmumu projektu. Vienbalsīgi. 97 par piekrišanu zemes granīta ielā 16 iegūšanā īpašumā Sijā un Mīkalna Reja. Arī līdzīgi videniska situācija, tikai cits zemes gabals atvērtā tiesa izpildītā izsloka, kas pārdod šim kapitāla sabiedrībai. Mēs arī to lēmām par piekrišanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, balsot, kurš ir par sagatavot lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 98 par piekrišanu zemes granīta ielā 80, iegūšanā īpašumā Sijā Unikalna Reja. Arī pilnīgi identiska situācija izsolē kapitāla sabiedrība nebūs īpašuma tiesības sagatavot lēmumu par piekrišanu. Vai kādi jautājumi? Lūdzu, balsot, kurš ir par sagatavot lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 99 par piekrišanu zemes granīta ielā 20 iegūšanai īpašumā Sijā un Inkalna Reja. Arī identiska situācija, arī izsole, Sijā ir iegūsi kapitāla sabiedrība īpašumā šo īpašumu. Un nepieciešama piekrišana. Sagatavots attiecīgi lēmumu projekts. Vai kādi jautājumi? Lūdzu, balsot, kurš ir par sagatavot lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 9.10. par pieprieku neizmantošanu mums nekustamo īpašumu bērziņu numurā 170 Raiņos un piekrišanas jums iekļūt īpašumā fiziskai personai. Šajā gadījumā ir iesniegts iesniegums par pievienos pirkuma līgums, tā kā pirkuma līga vienam pusēm ir pircējis vienas pirkuma nedēļas un tas ir sagatavots attiecīgi raksturā. Vēlums projekts neizmantot pieprieku tiesības un piekrišanas personai iekļūt īpašumā. Caur dažādiem kanāliem lūdzām informēt, ka pašvaldība varētu izmantot piepirkumu tiesības cenu neregulāri, un izrādījās, ka laikam kaut kas tajā bija, jo cilvēki ir atsaukuši. Prez. Jā, ir atsaukuši. Tā kā es domāju, ka tā kā mēs skatīsim tikai cīs cenu. Tas ir skatījumā, paliek, sapiekuši to, ko ir mēs. 9.12. par piekrišanu zemes lībiešu numuru 1.09.7. Jāņemē iekļūtīšanu mākļīskai personai zīmot Rovīns Monsiņu.
Šī gada 18. aprīļī ir noslēgts pirkuma līgums par zemes grāmatā ierakstīts zemes gabala atsevināšanu. Un tas ir zemes gabals, dārzkopības zemes gabals lībieši 1097. Sastāv no zemes gabala 759 hektāru platībā, uz tā atrodas dārza māja un palīga ēka. Tātad pēc mūsu teritorijas plānojuma tā ir dārzkopības sabiedrības teritorijas, tā ir zemes lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūvi. Un, sapcīt, tātad ir pircējs Krievijas federācijas pilsūnas, jā, ir sagatavots lēmums projekts neizmantot pirkuma tiesības un arī piekrist, ka to iegūs tīpašumā Krievijas federācijas pilsūnas.
Paldies, jautājumu zīmotājiem. Paldies, 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 vienbalsīgi. 9.13. par piekrišanu 50-20 tūkstošu domājumā darījumā zemes vērts pēc 18 konīšos iepušanā īpašumā fiziskais personu nevar
Šis pirkuma līgums ir noslēgts pagājušā gada 13. decembrī. Arī par zemes grāmatā reģistrētu īpašumu Bērzpils 18. Īpašums pirms sadalīšanas bija pār 2 hektāri, tad šogad bija apstiprināts ierīcības projekts, kur šo īpašumu sadalīja 3 zemes gabalos, 3 atsevišķos īpašumos, un no šī viena īpašuma tātad tiek atsevināts 50 2000 domājumā daļas. kas ietver dzīvokli un arī mājas domājumās daļas, zemes domājumās daļas, kas atrodas zem šīs mājas. Šis zemes gabals pieder vairākiem īpašniekiem pirms pārdošanas un divi no tiem, tātad atsaļina fiziskai personai šī domājumās daļas. Un ir tāda pircējs ir arī Krievijas federācijas pilsone. Tātad ir sagatavots pozitīvs lēmums, pieprasa, ka viņi iegūst īpašumā 52 tūkstošā domājumā daļas no zemes, no īpašuma Vērspils 18.
Jā, tā jums ir jūtājumi. Balsot, kurš ir tā, sagatavojam projektu.
Tātad šis pirkuma līgums ir noslēgts 31. Martā, arī par zemesprām kā reģistrēta īpašuma, kas sastāv no zemes gabalu 574 kvadrātmetru platībā. Un uz zemes gabala atrodās dāza māja un palīgā. Tas ir vecs balošīs 738 īpašums. Īpašums tiek atsevināts fiziskai personai. Un arī tātad pēc mūsu teritorijas plānojuma, pagasta teritorijas plānojuma, tas ir dārzkopības sabiedrības teritorijas ar zemes lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju atbūvi. Arī sagatavotas pozitīvas lēmuma projekts, neizmantotas pirkuma tiesības uz nekustamā īpašuma, bet balošu 738 un 14, ka to iegūst īpašumā Latvijas Republikas nepilsonis.
Paldies, kolēģi, jautājumu ziņotājiem. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavotu lēmuma projektu. Paldies, ir balsot. 9.15. Par piekrišanu zemes vēl pavoju numara 422 metru dzīvā iegūšanā īpašumā, fiziskās personai, ar iegūšanā
īpašanā. Tātad vakarī noslēgts pirkuma līgums, šodien mēs saņēmām iesniegumu par īpašumā vēl pavoju 422 atsevināšanu un lūdzu tātad atļauj iegūt īpašumā Latvijas Republikas nepilsonī. Īpašums arī reģistrēta zemes grāmatā ir un sastāv no neapbūvētu zemes gabalu 490 kvadrātmetru platībā. Un tātad pirkuma līgums ir noslēgts par divām fiziskām personām. Pēc Olēns pagasta teritorijas plānojuma tā ir dārzkopības sabiedrība teritorija ar zemes lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju atbūvi. Un arī tātad sagatavots ir pozitīvs lēmuma projekts, neizmantot pirkuma tiesības un piekrist to iegūst īpašumā Latvijas Republikas nepilsonis un arī, protams, informēt viņu, ka jāpiesakās ir dažkopības sabiedrībā.
Paldies, kolēģi, vai ir tādi jautājumi? Mums balsot, kurš ir par sagatavotu projektu. Mēs vienklausīgi 16 par piekrišanu zemes vēl valodumam 432 man neapsīmā iegūšanai īpašā fiziskai personai
tāpat kā iepriekšējais pirkuma līgums ir noslēgts tikai vakar šodien saņēmām iesniegumu un tas ir par īpašumu vēl valodu 432 tikai šai gadījumā tas ir apbūvēts zemes gabals uz kur atrodās dārza māja. Un arī tātad ir turpat dārzkopības sabiedrības teritorijā ar zemes lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju atbūvi. Un arī tātad ir pozitīvs lēmuma projekts, neizmantot pirkuma tiesības un piekrist, ka to iegūst īpašumā Latvijas Republikas nepilsonis, kuram jāpiesakās dārzkopības sabiedrībā.
Paldies! Jautājumi. Lūdzu pārstāvot, kurš ir par sagatavotu lēmuma projektu. balsējumu. Desmitais jautājums par Olaiņas nodomu par kopības nekustamā īpašuma zemes kārtkopības sabiedrībā Midzīņu nodomu pieeja. Esam trīs daudzumās atsarpināšanas nekustāju solē. Pašvaldības informējums par vēlu pārdot nekustamā īpašuma, bet pasaulības novērtājuma cenu. Mēs ar to izsakatavos vārdu mērķis, kāpēc mēs pieņemam lēmumu par pieeja izveidojam komisiju, kas mums būtu jāpapildīt, ja kāds no deputātiem vēlās, un visam mums piepīt, ja novērīt ar izpildumu, mēs varam likumu un papildināt ar komisijas policekli. Vai ir jautājumi, tad vai sektoru galējumu darīt? Būs balsot, kurš ir par? Paldies, viņi balsīgi. 11. dienas kārtības jautājums par zemes gabalu darbspējības sabiedrībā Bēku Balloži no 2023 redakcijumā atsevināšanu un pirkumu maks apsiprināšanu un pirkumu līgumu noslēgšanu zemes gabalu. Šajā gadījumā esam saņēmuši iesaukumu zemes runnieku, būtu šajā gabalu sabiedrībā ir sagatavotas novērtējums, sagatavotas attiecības mērķu projekts. Tur mēs piekrītam atsargāt un nosakam pārdošanu cenu 3000 eiro apmērā. Ir kādi jautājumi par sagatavotu lēmumu projektu? Lūdzu balsot, ko šī var? Paldies, nebalsīgi. 12. dienas kārtības jautājums par atsavināto nekustamo īpašumu izslēgšu dokumentu novada pašvaldības bilances. Tehniskas dabas jautājums, kā jau regulāri mēs tos īpašumus, ko esam atsavinājuši, un šajā gadījumā iepriekš eirotāji atsavināti trīs nekustamo īpašumu kārtības sabiedrībā un viens dzīvoklis. Pieņemam lēmumu, uzdot dienas kārtības jautājumu modeļai izslēgt nekustamo īpašumu. Lūdzu balsot, kurš ir par sekretāru lēmu projektu. Paldies, ir balsīgi. 13. dienas kārtības jautājums. Par 2016. gada 10. jūnija nekustamā īpašuma. Administratīvais kultūras centrs jaunovada ir Olaiņas pagastā Olaiņas novada. Nomas zemes daļas 0,03 hektāra platībā mums līguma izbeigšanu un aplūkas tiesības piešķiršanu valsts akcijas sabiedrībai ceļu satiksmes drošības direkciju Olaiņas novada pašvaldības nekustamā īpašuma administratīvais kultūras centrs jaunovada Olaiņas novada. Zemes daļa 0,032 hektāra platībā. Paldies par garo nosaukumu, kolēģi. Ja kurā gadījumā būtība ļoti vienkārši. Mēs jau esam to jautājumu stādījuši, ka mums savā laikā griezās ceļu satiksmes drošības direkcija ar lūgumu izdalīt vietu, kurā viņi varētu ierīkot elektroautomobīļu uzlādes lauku. Mēs viņiem bijām piešķīruši ar lūgumas lēmumu, pašlaik izstrādājot, ja viņi pašlaik kaut kā būvējot, un pēc tehniskā projekta izstrādāšanas jaunovai sporta nama, nedaudz ir pakoģetēta šī laukuma izvietojums ir pieņemts, un ar to ir sagatavotas attiecības lēmumu projekts. Pēc tas ir nopi jautājums pēc pieņemšanu, pēc kam ir domāts, ka kāds jāatnolēnē elektromobīlu štekso vai jau garā braucot uz piestājumu
pieņemšanu. Veido tīku visā Latvijā un uzskatīšu to piemērotu vietu posmā no Rīgas līdz Jelgavai, tā kā tas ir domāts jebkuram lietotājam, un tā būs iezīmēta vieta. Visos maršrutos, kur...
Ja es vienkārši varu būt lūkās, kas nav, tā es tehniskā pat kā benzīņa piestājos 10 minūtes, iespraužu man pielādēs.
Nu, tehniski tas var nebūt arī 10 minūtes, un uzdod jautājumu arī, vai tur uzlādējot ilgāk būs cilvēkiem, ko darīt, kamēr uzlādē šo transportu.
Es esmu forkā būvējumu loks.
varēs pasportot varbūt, bet jebkurā gadījumā, nu tā tas tiek rēķināts, ka šobrīd tās uzlādes tiek veikts ātrāk nekā tas ir bijis iepriekš, un ka tas tā arī būtu tehniski izdarāts.
Lūdzu, balsot, ko šī Jautājums, kad ir attīstības komitejā, ziņojumu
Šīs zemes vienība ir ieskaitīta rezervu zemes fondā, un šobrīd mēs izmantojam to, ko mums likums atļauj, faktisko varu un iznomājam bez apgūst tiesībām uz 5 gadiem, izmantojot ministra kabineta noteikumos noteikto nomas maksu, tas man nebija būt mazāk, 28 eiro kā.
Paldies! Tā kā
zemes iedzīves fondā, zemes vienībām neatbilst.
Es to lieku jautājumu ziņotājiem. Mums balsot par šī pārējā projekta. Paldies, vienbalsīgi. Mīt kumarīt priekš, ka mums pirms nākošā jautājumā uztaisīja pauzīgi, jo pirmam kārtā mums ir pieteikties viena sabiedriskā organizācija biedrība, kur solīja būt četros. Tāpat tā kā ietekas tā kā spusā, un tā kā nākošais jautājums ir drīzāk mums būs garāks, tā kā pārtraukums 10 minūtes.
Ziņoju, ka 17. gada 17. martā ir saņemts līdz pārvaldības valdes birojai raksts par atzinumu nosūtīšanu. Tā skaitā biroja 17. gada 15. martā atzinums numurs 7. Par ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumu, kūdras iegūst lauku paplašināšanai atrakinēt cenas tīrelis. Mārupes novada Mārupes pagastā, Babītes novada Babītes pagastā, Nolens novada Olens pagastā. Saskaņā ar likumu par ietekmes vidu novērtējumu 22. pantu, kā arī ministru kabineta 15. gada 13. janvāra noteikumu numuru 18. Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību 67. punktu un 68. punktu. 2017. gada 18. aprīlī Olens novada pašvaldība ir saņēmusi jau Olens kūdru iesniegumu un lūgumu akceptēt paredzēto darbību. Saskaņā ar šiem pašiem ministru kabineta noteikumiem 69. punktu Olens novada pašvaldība arī šajā 18. aprīlī ir izvietojusi tīmekļa vietnē Olens.lv paziņojumu par saņemto iesniegumu. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SJA Olens kūdri. Paredzētā darbības vieta derīgo izrakteņu atvedums cenas tīrels teritorija iedzelus Mārupes novada Mārupes pagasta nekustamā īpašuma Rīgas pilsētas meža fonds, kādas ar numurs 807-6-01-3-001, zemes vienībā ir kādas ar apzīmējumu 807-6-01-1-0-6-4-0, kā arī Babītes novada Babītes pagasta nekustamā īpašuma tīreļa kurba meža, kādas ar numurs 804-801-4-0-0-0-0-1, zemes vienībā ir kādas ar apzīmējumu 804-801-4-0-0-4-8. Olens novada Olens pagasta nekustamā īpašuma Puklas meža kadastra numurs 808-003-001-0 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 808-003-0085 kā arī nekustamā īpašuma Puklas masīvs kadastra numurs 808-007-0016 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 808-007-078 Ar paziņojumu par SIA Olens kūdras iegūst lauku paplašināšanu Mārupes novada Babītes novada Mārupes novada Mārupes pagasta Babītes novada Babītes pagasta un Olens novada Olens pagasta teritorijās. Ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojumu aktuālās versijas precizējumu un papildinājumu iesniegšanu vidas pārvaldības valdes birojā atzinuma saņemšanai var iepazīties tīmekļa vietnē. Tas ir IVN ziņojumi izstrādātāji tīmekļa vietne, nu to es nelasīšu kādu, ieteikums uz vīdu novērtējumu objekts, tie kūdrs iegūs lauks paplašanāšanu Olēnas noda, Olēnas pagasta, Mārkas noda, Mārkas pagasta un Babītas noda, Babītas pagasta teritorijās. Ieguvēja paredzētās teritorijas atrodas jā Rīgas meža un valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža valdījumā. Sijā Olēnas kūdri ir noslēgus nomas līgumus ar noteikto zemes izmantošanas mērķi kūdrs iegūt. Pa maza vēsturiska atkāpe, cēns tīraļu kūru teritorijā kūdrs iegūstiek veikt jau kopš 1949. Gada. Sijā Olēnas kūdri ir saņēmis divas zemes dzīļu izmantošanas licences, derīgo izrakteņu ieguvēja atrasnēt cēns tīrels. Uz doto brīdi Sijā Olēnas kūdri saskaņā ar licenšu nosacījumiem iegūst kūdru aptuveni 1010 hektāru platībā. Paredzētā darbības teritorija atrodas cēns tīraļu kūru teritorijā, kas kopumā aizņem 8983 hektāru lielu platību. Puru teritorijā paredzētās darbības teritorijas tūmā atrodas divas īpaši aizsargājumas dabas teritorijas, jeb Natura 2000 teritorijas dabas lieguma cenas tīrelis 2133 hektāri un Melnā ezera kurus 317 hektāri. Ietekmes uz vīdu novērtējuma ziņojums ir pārstrādāts un precizēts, ņemot vērā vīdas pāraudzības valdes biroja 2015. Gada 13. Aprīļa lēmuma numur 3, domas zīme 02, līdz 841, par kūdras iegūst lauku paplašanāšanu Mārkas noda Mārkas pagasta, Babītas noda Babītas pagasta un Olēnas noda Olēnas pagasta teritorijās ietekmes uz vīdu novērtējuma ziņojuma atgriešana pārstrādei konstatētos trūkumus. Informācijai par būtiskākās izmaiņas ir saistīts ar paredzētās darbības teritorijas platību un tās robežām. Kopējā ietekmes uz vīdu izpētes teritorijas platība ir samazināta no 1637 hektāriem uz 1332,56 hektāriem. Lai saprastu, par kurām teritorijām ir runa, lēmuma projektā ir ievietots kartogrāfiskais materiāls, kurā ar oranžu dzeltenu krāsu ir norādīts šie dabas liegumi ar zaļo krāsu. Tumši zaļo krāsu ir norādīts sākotnējās ietekmes uz vīdu novērtējuma ziņojumā iekļautās teritorijas un ar violetu strīpotu iekrāsojumu ir norādīts teritorijas, kas ir iekļautas ietekmes uz vīdu novērtējumā un izvērtētas pēc izmaiņām un pēc teritorijas samazināšanā. Tad kopumā ir pieci lauki. Pēc sadalīšanas un rakstura pirmais lauks ir sadalīts divās daļās, viens A, trīs daļās, viens A, viens B un viens C. Attiecīgi 191,6 hektāri, 191,28 hektāri un 240 hektāri. Otrais laukums ir 218,41 hektārs, trešais laukums 118,87 hektāri. Ceturtais laukums 78,83 hektāri un piektais laukums 293,57 hektāri. Arī šo laukumu izvietojumu var redzēt tieši tajā pašā kartogrāfiskajā materiālā. Ja runāt par šo laukumu novietojumu attiecībā pret Natura 2000 teritorijām, tad ir ievēroti šāda attālumi. Pirmajam 1A, 1B, 1C ir netuvāk par 150 metriem, otrajam arī netuvāk par 150, trešajam netuvāk par 159 metriem, ceturtajam netuvāk par 206 un piektais, nu viņš ir daudz, daudz tālāk un nav norādīts. Kūdras iegūtie plānotas pielietojot frezēšanas vai kombinētās iegūst metodi. Plānotais kūdras iegūst apjoms ir aptuveni 150 tūkstoši kubikmetru gadā, un gadu laikā tiek izstrādāta aptuveni 300 hektāru lielu teritoriju. Īstenojot paredzēto darbību, nav plānotas palielināt kūdras iegūst intensitāti salīdzināt ar šobrīd esošo. Atbilstoši Olēnas novada Olēnas pagasta teritorijas plānojumam, plānotā atļautā izmantošana, un kūdras ieguva ir plānota teritorijās, kas atzīmētas kā derīgo izrakteņu ieguva teritorijas, meža saimniecības teritorijas, kā arī atsevišķās vietās mikroliegumu teritorijas. ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumā ir norādīta informācija par sabiedrības līdzdalības pasākumiem, ir apkopoti visi sniegtie komentāri, precizējumi, skaidrojumi un arī norādīts, vai un kādā veidā ir šie visi komentāri, precizējumi, skaidrojumi ir ņemti vērā izstrādājot ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumu. Kā jau minēju, tad ir saņemts vidas pārvaldības valstu biroja atzinums, kur rezumējošā daļā birojas secina, ka ierosinātāji, kas ir Sijā Olēna skūdra, ir izvērtējis risinājums paredzētās darbības realizācijām sagaidāmās ietekmes galvenajos aspektos. Tajā skaitā gaisa kvalitātes, trokšņa, transportēšanas ietekmes, ietekmes uz hidroloģisko un hidroģeoloģisko režīmu, ietekmes uz augstums struktūras un mikrumi režīmu, ietekmes uz bioloģisko daudzveidību, īpaši aizsargājumo dabas vērtību, Natura 2000 teritoriju un citos aspektos. Šādu novērtējumu rezultātā secināts, ka nav pamata aprobežot realizāciju kopumā kādai no piedāvātajām alternatīvām. Birojs ir izvērtējis ziņojumā vērtētās kūdras iegūtu tehnoloģiju alternatīvas, kas ir frezēšanas vai kombinētās iegūtu metode, un to ietekmes gaisa kvalitāti trokšņa līmeni un iespējamām apkārtas hidroloģiskajām izmaiņām. Tā skaitā minēto aspektu ietekmu uz dabas liegumiem. Birojs nekonstatē tādas apstākļas, kas kopumā nepieļautu paredzēto darbību vai kādu tās vērtētu alternatīvu. Tāpat laikā birojs viennozīmīgi norāda, ka darbība pieļaujama tikai ievērojot gan ziņojumā, tas ir vidas pārvaldības valsts ziņojumā, ietekmes uz vidas ziņojumā, gan vidas pārvaldības valsts biroja atzinumā noteiktos nosacījumus, ar kādiem darbība ir īstenojama. Vienlaicīgi birojs norāda, ka ja tas ir realizējums, ja tiek saņemts akcepts no visām trim iesaistītajām pašvaldībām. Līdz ar to, ņemot visu iepriekš minēto, saskaņā ar likumu par ietekmi uz vidu novērtējumu 22. pantu 2. daļu, Olēnas novada pašvaldība ir vispusīgi izvērtējusi ziņojumu pašvaldības sagatavības viedokli un pamatojoties uz vidas pārvaldības valsts biroja atzinumu attīstības un komunālo jautājumu komitejas 2017. gada 18. aprīļa sēdes protokolu. Numurs 4, kā arī ņemot vērā interesēto instituciju sabiedrības viedokli, par pašvaldībām 15. panta 1. daļas 14. punkta likuma par ietekmes uz vidu novērtējumu 22. panta 2. daļu un 23. panta ministra kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikuma numuru 18 kārtību, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmes uz vidu un akceptē paredzēto darbību. Doma nolēma pirmkārt akceptēts jā Olēnas kūdze reģistrācijas numurs 40003006999 reģistrēt Rīgas ielā 21 Olainā, LA 2114, paredzēto darbību kūdrišu iegūst lauku paplašanāšanu, atradnē cenas tīrels Māras novada Māras pagastā, Varīšu pabīts novada pabīts pagastā, Olainas novada Olainas pagastā. Saskaņā rīkstu uz vidu novērtējumu ziņojumu un vidas pārvaldības valsts biroja 2017. gada 15. marta atzinuma numurs 7 par ietekstu uz vidu novērtējumu ziņojumu kūdrišu iegūst lauku paplašanāšanu, atradnē cenas tīrels. Māras novada Māras pagastā, Babītas novada Babītas pagastā un Olēnas novada Olēnas pagastā nosacījumiem. Otrakārt, Olēnas novada pašvaldības sabiedrišu attiecību speciālistam un trīs dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas prievietot pašvaldības tīmekļa vietām publicēt izdevumu Olēnas domas veids mainumurā. Papildus, tā kā jau priekšsēdētājs minēja, ir saņemts pēdējās dienās trīs vidas biedrību viedoklis ar aicinājumiem, dažādiem aicinājumiem rīkoties. Neakceptēt daļē. Tam līdzīgi šīs vēstules ir pievienojas mums.
Un es pirms sākumu priekšā visam ārpējiem visām interesētām visam kolēģiem arī jautājumu ziņotājiem. Pagaidām jautājumu nav, laikam sāksim debats un dosim vārdu, ka lūdzu, kad ceļieties stāties priekšā.
Labdien, es esmu Edmunds Kvance, pastāv vidas aizsardzības klubu. Vidas aizsardzības klubs lūdz domēju vismaz daļēji neatbalstīt lēmumu par kūdras iekļūt patošanāšanas atradē cenas tīrels, jo konkrētajā teritorijā, kaut gan tā neatrodas tieši īpaši aizsargāmās darba teritorijās, bet tām blakas. Tomēr ir sastopama Eiropas Savienības nozīmes aizsargājami par prioritāru aizsargājumu biotopiem. Neskatīt augstie purvi, vairāk nekā 200 hektāru platībā purvaini, veci un dabiski purvaini meži, vairāk nekā 20 hektāru platībā. Un nelielā platībā arī biotops degradēt augstie purvi, kuros iespējami noties dabiskā atjaunošanās. Vislielākā problēma no vidas viedokļa tuvāk Melnā ezera kurvam ir laukumā viena sāka, kas iepriekš tika prezentācijā norādīts. Un laukumā numur divi, jo tur koncentrējas vislielākās biotopu platības. Un no teritorijas plānojuma viedokļa daudzviet iecerēt dabības teritorijā nevis derīgo izrakteņu iekuņu zonēmis, bet vienkārši mežtēmniecības zonēmis. Ja mēs pareizi sapratām saskaņā mežtēmniecības zonē, citu īpašnieku, respektīvi Rīgas domes, visie Rīgas mēži piedarošajās platībās, ja grib veikt derību izrakstību iegūru bez 5 hektāru platībā, būs vajadzīgs vai no detāla plānojums, sapojums, ir kaut kā tā atsevišķi teritorijas plānošanas dokumentus, jo tā tomēr nav izrakstīgi iegūtas teritoriju. Tas būtu galvenais, bet galvenais uzsvērts tiešām ir par biotopiem, jo kaut gan ieteikums uz vidu novērtiem ziņojumā ir norādīts. Abas alternatīvas viss kā ir pieļaujams, tomēr tā negatīvā ietekme būs. Un Eiropas Savienība vēlāk platība var vērst arī sankciju par to, ka biotopu platības ir samazināts, jo, kā zinām, biotopu nevaram pēkšņi atjaunot un atšķirībā no mežizstrādes kūdres iegūt, tomēr ir neatgriezis, ko tas kūdri ir neatjaunojamais resurs. Tātad mums no Rīgas, ko babot ir atskalās jau paprotu.
Prieši sēcīja kolektīvi ziņotājiem.
Labdien, es esmu Lēla Deģele no Latvijas dabas fonda. Mūsu vēstulī jūs esat saņēmuši. Mēs saprotam, ka ir oficiālā procedūra ir izieta, bet no dabas vērtību viedokļa šie divi stāvīgie rajoni ir cenas tīreļā. Pierobeža, kur tiek skārta, nu, tie ir tīreļa mala, kas arī ir dabisks augstais purvs, un šis te atsevišķais purviņš, kas atrodas netālu no Jaunmārupas. Un tāpēc ir arī mūsu lūgums nu, vēlreiz apsvērt un izvērtēt ekonomiskos un vides, un arī Jaunmārupas iedzīvotāju viedokļus, un varbūt, mēģināt atrast kompromisu un varbūt no ekonomiskā viedokļa, ja šos te purvus šīs te divas daļas nenorok, varbūt tas zaudējums nav tik sāpīgs, jo savukārt no, iegūstot ekonomisko labumu, tiek zaudēts atkal vidas vērtības, un es tā kā ir izskanējis pēdējā laikā arī jaunākas iedzīvotāju viedokļus, šis te purvus tiešām tā daļa, kas ir jaunākas var novedāt, tā atrodas ļoti tūk šim te ciemām,
Pirmkārt, paldies Solēns domē, ka viņa ir, tas ir cits jautājums, sakārtojas to teritoriju, kas ir izpaņēma atkritumu izgāstuvas, kur bija nelegālā sazīves atkritumu izgāstuvas izveidojusies. Uz mūsu ziņojumu vārds bija tik rēģēt šodien un šīs situācijas, kuras sako. Tā kā liels paldies, ka to izdarīt un dar. Otrkārt, es gribētu jūs mazliet aizvest ne vairāk, ne mazāk kā 14 tūkstošu gadu tālāk pagātnē. Tādēļ es priekšā kā šeit izskatījās ar 14 tūkstošu gadu, kad sāk šie purvi veidot. Precīzi tik vecs ir šis process. Purvi sauga ar ātrumu milimetrus līdz 2 milimetram gadā. Šeit kādreiz atradās Daugavas delta, un viņā tur hidroloģisks process rezultātā izveidojās tā ļoda, kura sāk sākotnēji atzīmētot ar zāļu purvu, un pēc tam pārveidojās normālā pārpurošanas procesā, kurš vispēdējais, teiksim, tās lielās bļodas acs, nu, ir tas Melnā ezera purvs, un tā acs ir, principā, tā pēdējā nepārpurvotā milzīgā senās bļodas acs. Pēc tam, kad bijuši arī kaut kādas acīm redzot saliņas, tās var redzēt brīnišķīgi, ka tajā augstajā suni, kurvā ir pastaigā pa turieni, es esmu ieteikt pastaigāt viņu šī teritoriju. kā iekšējās kāpes, ja? Un kā jūs minējat, purvs principā ir milzīga ļoda. Te mēs pienāksim pie jautājuma par hidroloģisko režīmu. Tur ir visas tavas aizsardu ziņojumos pievērsts uzmanību tam, ka šis hidroloģiskais režīms, lai saglabātu Melnā ezera purvu un Senes tīrēlu, būtu ļoti rūpīgi jāievēro. Senes tīrēlis ir tās nu, milzīgākas veidojumas, kur to hidroloģisko režīmu ir grūtāk ietekmēt. Ja? Bet Melnā ezera purvs ir salīdzinoši neliels un viņam apkārt jau ir izrādāti kādreiz, kad degradētie purvi. Un sadarīts piekšā, ja ir tas ceļš, tas esmu gāzes trasa, kur vienā pusē ir liegums, ja? Un otrā pusē ir augstais kūrības kūrības. Tikko sāksies meliorācija tajā vienā pusē, un gudīgs, ka tur pat jums 150 metriem, ja? Jūs nevajat iestāstīt loģiski domājušanu cilvēkam, ka 150 metri ja? Kaut ko mainīs situācijā, ka nu, tajā brodās, tajā priekšā, jūs vienā pusē smirjat ārā ūdeni, ja? Un kāds mēģina iestāstīt, tajā, ka kreisajā pusē ja? Ūdens līmenis nemainīs. Hidroloģiskais režīms jau šobrīd tiek, nu vismaz pēc maniem personīgiem novērojumiem, tas nav zinātnisks, protams, nekāds fiksēts fakts, ietekmēs. Tajā teritorijā, kas ir starpā, kur šobrīd rolēs kūra pūdra virzienā uz Senes tīrēli, jau izstrādā kūras laukas intensīvi pēdējos trīs gadus ir interesējuši darbi. Viņi arī attīrījuši ļoti labi meliorācijas sistēmas un tās bebrājumas, kuras vēl tajā teritorijā pirms trīs gadiem bija pilnas ar bebriem un ar salīdzinoši augstu ūdens līmeni. Šobrīd ūdens līmenis jau ir krities tur, un tur ir pat kaut kā 200 metri starpā, ja? Par 50 centimetriem. Un bebri tur šobrīd vairs nav, bebri aizgājuši tālāk uz māru, acīm redzot, uz mārus novadu pārcēlušies dzīvot. Tā kā faktiski, es domāju, ka šeit vajadzētu deputātiem es dažam aiziet un apstrīdies pirmkārt tās visas vietas dabā, par ko jūs taisaties spriest, lai jums būtu vizuāls iespējas pašiem. Jo es nedomāju, nu, kreidā mums es zinu, ka viņš noteikti apliklēs visu, viņš tādā Rīgas mērķis. Bet es īsti neticētu tam, ka jūs paši esat iztaigājuši visu tās vietas. Es ieteiktu pirms uz pieņemt lēmumu patiešām apstrīdies to, par ko jūs taisaties lemt, ja, un izmantot vienkārši elementāru loģiku un veselo saprātu. Jo, kā es teicu, nu, bļodi, jūs nevarat pasmelt, teiksim, vienā bļodas pusē un cerēt, ka otrā bļodas pusē kaut kas nemainīsies. Un sevišķi tas redzēs Melnā ezera purvu un to blakus piemīrušam teritorijām. Ja. Ja, teiksim, par tām tālākiem laukiem mums kā biedrībā varbūt nebūtu tik, teiksim, tādu kategorisku viedokli, tad par tiem laukiem, kas tieši pieguļ vai robežojās ar Melnā ezera purvu. Ja, mums ir ļoti kategorisks vērtējums un katrā ziņā, ja tas viedoklis jums būs par labu Olainas kūdē, tad jāsaka tā, ka vismaz mūsu biedrība tālāk ies un uzliesies arī Eiropas Savienības instancēs, lai, piemžēl, izmantot to iespēju, ka spiestu uz Latvijā valsti, lai saglabā šo legālas vērtību. Paldies.
Un es to gribēju tikai papildināt, Arvīts Ulmen ir četvērtības kļūst. Gribētu papildināt, ka uz šīs planētas, ko mēs saucam par zemi, burvi katastrofāli samazinās katru sekundi. Un faktiski nav tālu, ka laiks, ka burvi būs tāds kā muzejs. Un tur būs gājēji takas, putnu vērotāji, tur un paši tā burva, tā sastāvs ir unikāls, un viņš, vismaz, kā man ir informācija, kā zinātnieki informācija, kas dedzināti, ja no burvu to ūdru, ja, tas ir tas dedzināt zelti, jo, ja jūs palūktu, piemēram, bioloģijas institūtu kādam zinātniekam, nu tādu vētījumu, tad es domāju, jūs saprast, ka tajā purvā slēpjās, es nerunāju par tām dzīvām radībiņām, par to, ka purvs ir zemes plaušs un tā tālāk, bet tieši par tām ķīmiskajām vielām, kas tur atrodās, kur rezultātā tie ekonomisko apsvērumu dēļ tīri Olainas tādas attīstības un Olainas, tāda, ka purvs ir jūs tāda dižākā tāda bagātība. Es tā iemeslu dēļ tīri emocionāli tikai domāju, varbūt vēlreiz pārdomāt, vai vērts ir decināt zeltu, un varbūt, ka tas purvs pēc gadiem var izvērsties jums par tādu ienākumu, tīri ekonomisku ienākumu, gan arī lepnumu. Tādu avotu, varbūt, ka tiešām vēlreiz pārdomāt, un vēl varbūt tādus papildus atzinumu par to. Paldies, ka to ir.
Es vēl noklausošajiem.
Es varbūt ko vienā reizē Olēns kūri.
Jā, es esmu Gunārs Cēnklis, tas ļaužaris, kas ir uzstrātis šo procedūru. Tās platības bija ievaram lielākas, jā, un arī izskatot šo lēmumu, ko mēs esam ieguvuši, kas attiecas tieši tam teritorijām, kas ir tuvāk Malnajā ezerā, lai tam ir pēlaugs. Kur tā iespēja, ka mēs uzstāksim darbību, laikam ir 1%, un arī tā pārējā lauka, kuriem mēs pašlaik ir kā kaut cik strādājam, laikam tos laukas mēs arī pamazām jau tuvākajā laikā likvidēsim, vai Malno ezeru un tā darbība ļoti minimalizēsies. Jā. Kas attiecas par to hidroloģisko režīmu, mums vien mēdes trības bijuši, jā. Tāpēc aizstāvjam par to, cik tas ietekmē, ja kurā, protams, elektrisitātītājs teica, ka, ja grāvijas bija bērda aizklās, tad, protams, ūdens režīms izmainās un ūdens notības. Jā, bet, ja varētu atrast tādu grāvi, kuras purovaru izrakumu 300 metru vai 400 iespējams, un lauks būtu sauss, tad tas būtu ļoti brīnišķīgi. Ja jūs esiet, kurš ir bijis ūdens laukos, tad tie visi lauki ir Not grāviem, un viss lauks ir sadalīt tik pa 20 metriem kartu grāvi sotiem, vispār tajā kurvā varētu strādāt. Un kas attiecas uz pārējām platībām, vēl par piekto arī lauku, tas ir tajā lejās daļā, kas tur vairāk nav Rīgas meža teritorijā, bet valsts meža teritorijā, un ar tā varbūtība, ka mēs tur ierūsim kūdru, ir arī tur pirmā, jo pašlaik mums nebija skaidrības, Tik mēs varētu dabūt tās teritorijas, protams, ka mēs to vērtējam un veicām tik diezgan lielākās teritorijās. Un pamazām jau arī skatoties reāli, mēs gājām prom, mēs jau attiecāmies no laukiem, kur ir ūdens stāv un putni, kur ligdo un pavasaros atlido, un pēc tam cik ir paliek, kur cik ligdo kojām, un to visu skatījāmies, un arī tas, tās kāpas ir glārmas, maksimāli samazinājām un noteikti, ka vēl precīzāk pētot ģeoloģisko izpēti noteikti lokokādas teritorijas, kas izņem tas ārā un netiks iegūt, un tās varbūt slovas, lai mums viss tā mazliet skaistā konfigurācija izveidot, un viņš ir diezgi sarežģīts, tāpēc tās izmaiņas mazināsies, ir vēl tā pamazām skatoties, vērtējot, visa kopējā platība no 1300 noteikti vēl samazināties par hektāriem 45. Tā visa piektais, pirmais C. Man ir aizdomās nebūt, un tur arī arī trešajā laukā tiks samazinātas otrajā, otrajā laukā tiks samazinātas platības, un pirmajā C, tas vēl tā īsti nav skaidrs, ka un pirmajā, ne pirmajā B. Pilnais sāpes ir tā, nu, teiksim, tā kā ūdeniekai iedropa tās ir interesantākās teritorijas, kuras kūdus iedot pirmā, otrā un ceturtā, jā, un trešā daļēja. Un arī, kas ir saistībā otrā, jā, mums tur galā ir viens lauks, un tā savā lapā viena lauka daļu jau ielika liegumā noņēma, un arī par šo lauku ir tā doma, ka tuvākajā laikā viņu rekultūrēt un angot, pēc tās izmaiņas Tur mainās, jā. Nu, mēs esam izgājuši to procedūru, ko nosaka valsts mūsu likumdošanai, jā. Runājot, jā, mēs visi ļoti emocionāli runājam arī, kas ir arī. Mēs jau ar sausiem skaitļiem operējam, mēs vienmēr kā kūdinieks, kas operējās tiem, kas mums ir, ja mums ir vairāk kā 10% no teritorijas kūdumi, jā, šajā laikā kūdras visa nozare pašlaik aptuvenies skaitīt no visiem padomu laikiem, un tas ir iegūts, un iespējams, ka ir 5% no kuru no Latvijas ir tā iegūta šūda. Un es tīri no kaitu viedoties neredzu apdraudējumu un mūsu valstī, kā kuru izcīkstē, nu, kad viņi ir izcīkst, protams, ir valstis kā Holandija, kur ir izcīkst 90 vai vairāk procentu, tur ir tās problēmas, jā. Un pašlaik arī, jūs ziniet, jūs uzsākt šogad jāuzsākas, ko dabas pārvalde organizētu, man neorganizētu reģionus naudas, darot pārvalde būs, kā saka, vadītājušana procesa noteikti biotopu kartēšana, jā, kur arī tiks visā mūsu valstī nokartēt un saprašana, gan par kuriem, gan par visām pārējām teritorijām, kādas mums dabas vērtības. Kā šo materiālu pēc tam izmantot, man ir grūti teikt, jo man kā kūdiniekam es jau nelaužos ar varu tur, kur nezinu. Ja ir likumdošana kvārtījāli, tad es reiktu. Bet, ja skatoties uz mūsu nozari, ja valsts būtu kādreiz salikus un pateikšu, ziniet, draugi, šajā novadā varēs tik, šajā tik, šajā tik, un būtu skaidrība, tad mēs sapratu par savu attīstību, jo man bet neviens līdz šim nevar teikt, ja ir pēc to uzsākot šo procedūru, man jau sākot, ja būtu pateikt, ziniet, šeit ir biotopi, kuros mēs unikādīgi nevaram atļaut, bet es viņu neturpinātu. Es viņu turpinu 5 gadi. Ir iespēja visas pretenzijas, visus ieteikumus visiem iesniegt, ja? Arī jau pagājas procedūru, mēs atkal uzsākam kaut kādu cīņu. Es negribu cīņu, es vienkārši mūku likumu paklausīgi pilsot. Ja likums nosaka, es izviju procedūru, ja tikai simts kursijas novērtē, es tikai varu pieņemt to lēmu. Nu, tā ir.
Paldies. Kolēģi, arī jautājumi, ka visi jautājumi vienā reizē
Es gribēju vienkārši izteikt vienu piezīmi, jūs pieminēt kūdras ražošanu, jā. Pēcīdāk, tas saucās kūdras iekūdu, jo kūdru ražoja kūrus 14 tūkstoši gadu, jūs viņu iekūstu. Tas tā, tas vienkārši par nu, precīzi formulējumi, jā. Otkārt, šeit izskanēja tas, ka Olainas kūdra ir gatava vēl kaut kur atkāpties, vēl nav īsti droši par saviem plāniem. Tas bija viens punkts, un otrs pieminētā biotopu kartēšana, kas noteikti arī dos vēl kaut kādu papildus informāciju. Tad faktiski man ir jautājums jums deputātiem, vai jūs, redzot to, ka viņi paši vēl nav gatavi formulēt precīzi to, ko viņi grib līdz galam, un arī tā skaidrība, ko mēs jūs biotopu kartēšanu Latvijā veicamā, varbūt patiešām ir jēga, ko atlikt, kad informācija būs pilnīga, nevis tagad skriet, ņemt un lemt par to, par ko var lemt precīzāk bišķēlē.
Es jau runāju, tā runā tikai strīdīgi jautājumi ar Pelno ezeru un lejā piektēt gabalu par pārējiem gabaliem to, ka es esmu gatavs attiekties, nu, absolūti ne. Tās robežas var minimāli grozīties, bet ir tie gabali, kas interesē tā runā tikai par pirmo C, Pelno ezeru un lejā piektēt gabalus, ko jau es pašlaik.
Paldies.
Tad jūs esmu protams.
Kolēģi, vai ir jautājumi?
Ne, es gribēju pievērst uzmanību tikai teritorijas plānošanas dokumentiem. Jūs pirms arī pirms pieņemat lēmumu, kā īstenībā Olainas novadā, vai tā tiešām ir tā, kā kolēģis teica, ka šis ir jāstrādā detāla plānojums, lai varētu uzsākt ieguvīt to, kur šeit ir plānojumā mežsaimniecības teritorijas, jo tas tomēr detāla plānojums ir jauna procedūra, jauns process ar visu sabiedrisko apspriešanu un tam līdzīgi. Savukārt, tas kūrus, kas daļai atrodas Olainas novadā un daļai Mārupes novadā pašlaik ir arī plānotā izmantošana šajā kurvā ir mežsaimnieciskās teritorijas un bez teritorijas plānojuma grozījumiem arī biroja atzinumā ir teikts, ka tas mums iegūt tur nav uzstākām. Tātad vispirms tad ir jāgroz Mārupes novada teritorijas plānojums, bet tā ietekme uz kurvu nu, no Olainas novada, nu, sekot šo kurvu, tad būtu, ja viņu ietekmē, tad būtu jāietekmē, tad, kad
tiešām tiek skaidrs, ka to dara, bet savukārt nu, ir rezervu modē atsaukties uz tiesisko paļāvību, un šoreiz tiesiskā paļāvība ir dabas pusē, jo ieguvējiem jau nebija nekāds iemesls paļauties, ka Mārkus novadā tiešām tu tik ieplāno derīgu izrakteņu iegūt. Tā ka par šo poru jautājums pa pusi arī vēl nav īsti skaidrs. Un attiecībā uz to nozars turpmāko stratēģiju, Un pašlaik vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija strādā turas nozares stratēģiju. Pirmā redakcija tiek solīta uz jūniju, tā kā vajadzētu būt arī ministrijai saimā jāatskaitās ilgspējīgas attīstības komisijai. Un tad jau saliekot kopā biotopu kartēšanas rezultātus un vajadzētu būt arī šajā stratēģijā kaut kādiem kritērijiem, kādos virzienos nozare attīstās un kur sargā dabu, kur iegūst kūtru. Tā kā tas
Bet man liekas, tas ir nekorekti, ka būsim godīgi procesu iekam 13. Gadu, procesu iekam es arī gan ziņojumu, gan IBM, gan sapietas valsts priešanu, kurā es pateiktīju, mums notika ilglaicības sarakstēs uzsvarā speciālistē, kas bija deputātē. Šeit starp 17 deputātiem, ģenžēl, nav speciālistē, kas varētu jums runāt saprotamā valodā par tehniskām vietām. Jūs tam procesam esat izgājuši cauri, ir jūsu viedokli ņemt vērā, ir jūsu viedokli neņemt vērā. Līdz ar to, mana pārniecība tā daudz, ko es neko jau neteikšīju, valstī atbildīgas institūcijas, kas izstrādā un kuri speciālisti. Šajā gadījumā šī institūcija konflikts pārraudzības valsts birojas, kuri gan atzinoja, gan ar pasūtīto IBM, ievērot vai neievērot, ir daudz savus secinājumus šim procesam, kurš nav viennozīm. Kurā gadījumā par katru atsevišķi, ko iegūtas projekts atsevišķi. Tāpat ir ziņojumā teikt, ka šajā ziņojumā paredzēti ietekmes novēršanas mazināšanas pasākumi. To saka speciālis, kur nesaka Andris Bērgs, kurš nav ornitologs vai biologs un tā tālāk. Mani ziņojums no speciālistiem Līdz ar to te izstāsts atkal par to, ko mēs tieši vien atzīstam. Kūdra ir uzņēmē katrības resursi mūsu, man uzsver arī kā deputāti. Redzējumam jābūt tādam, ka mums jāsabalansē novada attīstību, jāsabalansē ar būt ieguvēju tādu uzņēmē, kas izmanto šajā gadījumā šo resursu, gan arī daba kā tā. Šajā gadījumā vēlreiz tiek atdāvināt ir savā laikā noteikti tiešām šie natūra. Liekumi. Viņi arī bija ilgi spriest, un viņi bija samazināti un tā tālāk. Tie tā visi ir strādājuši speciālisti. Mēs aicinu, domāju, deputātus padomties speciālistu spiedokli arī balsot par sarakstu. Vai ir kādi jautājumi? Būs balsot, kurš ir par sarakstu lēmu projektu. Kurš ir pret sagatavot un mani projektu? Kurš atturās? Ar paldies vairākumu. Lēmums ir pieņemts. Paldies! Varējām tur nākotnēt. Akcijas sabiedrības Latvijas valsts mēs pārējās atradnēja brīvi, vieni daudz, ka iesūtas jūnēs parastā akcentēšana. Arī jautājums katru jautājums komunālo jautājumu komitejā. Arī esam saņēmu ģiģētas no biedrībā. Vīdas aizsardzības jūnā. Ieras neatsakrēt šo gārdību, laikam atkal secīt, ko es vārdu kaut kāds.
Process ir tieši tā, nu, tā kā kas ir veikts, ir tieši tāds pats kā iepriekšējā gadījumā, tikai daudz īstākā laika strīdī un secīgi, tā tad mēs tam 2017. Gada 20. februārī saņēmuši Vides pārvaldības valsts biroja vēstuli numurs 3 domzīme 02/2056 par atzinumu nosūtīšanu, tā ir skaitā Vides pārvaldības valsts biroja 2017. Gada 20. Februāra atzinuma numurs 3 par ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojumu plānotais smilts ieguvēja atrašanai klīvi dienu DA iesvirknis. Olēns novada Olēns pagastā. Saskaņā ar likumu par ietekmi uz vidi novērtējumu 22. Pantu, kā arī ministru kabineta 2015. Gada 13. Janvāra noteikuma numura 18 kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību 67. un 68. Punktu. 2017. Gada 2. Martā Olēns novada pašvaldība ir saņēmusi Akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža vēstuli numuri 4. Punkts 1 domzīme par divu apakšvietu 025 gā, apakšvieta 205, apakšvieta 17, apakšvieta 59, par tieši sastopamo derīgo izrakteņu iegūst atļaujas saņemšanu ar lūgumu akceptēt paredzēto darbību un izsniegt tieši sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas smilts ieguvēja atradnē klīva DA iecirknes. Saskaņā ar ministru kabineta 2015. Gada 13. Janvāra noteikuma numuru 18 kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmes uz vidi un akceptē paredzēto darbību 69. Punktu Olēns novada pašvaldība 2014. Gada 18. aprīlī izvietojies savā tīmekļa vietnē paziņojumu par saņemto iesniegumu. Ierosinātājs tātad ir akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži. Paredzētās darbības vieta Olēns novada Olēns pagasts nekustamajā īpašumā Skolas masīvs kadastra numurs 8080007007 Zemes vienībā kadastra apzīmējuma 8080007078 derīgo izvietojumu. Atradnēja klīve DA iecirknis. Ar paziņojumu par paredzētās darbības derīgo izrakteņu iegūt atradnēja klīve DA iecirknis. Olēns nodolēns pagastā ietikt uz vidu novērtējumu ziņojuma aktualizētās redakcijas iesniegšana vidas pārvaldības valsts birojā un ietikt uz vidu novērtējumu ziņojuma materiālam var iepazīties ietikt uz vidu novērtējumu izstrādātājiem tīmekļa vietnē. Tas ir uzņēmums JL4 mājas, labi, ir norādīts precīzi adrese. Paredzētā darbība tātad ir smilts iegūt derīgo izrakteņu atradnē klīva DA iecirknis. Šī atradne atrodas Olēnas novada Olēnas pagasta zemes īpašumā Skolas masīvā. Zemes īpašnieks ir Latvijas valsts zemkopības ministrijas personā. Zeme nodota apsaimniekošanai akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meža, kas ir paredzētās darbības ierosinātājs. Derīgo izrakteņu atradnes klīva ģeoloģisku izpētību ir veikta tālajā 1982. Gadā. Ko ir veicis projektēšanas institūts Latgiprodertrans. Atradnē 78 hektāru platībām bija aprēķināta 4812,6 kubikmetru C kategorijas smilts krājuma. Valsts ģeoloģijas dienas 2001. Gadā pielīdzināja atradnes klīva krājums A kategorija. 2013. Gadā SIO ģeoloģis saskaņā ar darbu pasūtītāja akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža dota uzdevumu veica atradnes klīva papildu izpēt atdalot pētājumā lauka pētāmajā pētāmajā laukā atsevišķi atradne klīva DA iecirknis. 2013. Gada 6. decembrī derīgo izrakteņu krājumu akceptētājas komisija akceptēja derīgo izrakteņu atradnes klīvas DA iecirknis A kategorijas smilts krājums 1956,3 kubikmetru apjomā. No tiem 1724,7 kubikmetru zem gruntsūdens līmeņa. Lēmuma projektam pieaugumā bija pievienot atradnes pasa. Atkāpta atkāpta derīgais izrakteņš ir izrakteņi ir veidojušies Baltijas ledus ezera baseina noguluma un tā ir smilts smalgrauda daina un putekļaina. Atdalītā atradnes platība ir 29472 kvadrātmetri, kas ir 29,4 hektāra. Lēmuma projektam ir pievienots izvietojuma plāns, lai būtu viennozīmīgi skaidrs, par kuru teritoriju mēs runājam. Kā var redzēt, tad ir atsevišķi izveidots grafiskais materiāls, kur ir norādīti attālumi līdz tuvākajām iencētām. Tad, kā var redzēt, tad atradne atradīsies ne tuvāk kā 155 metri no tuvākajām mājām, kas ir Dzeguzes. kāda norādīts ietekmes uz vidu novērtējuma ziņojumā, tad vidējais plānotais iegūs apjoms gadā varētu būt 30-40 tūkstoši kubikmetri. Tā kā iegūt plānot tikai siltajā gada laikā, kas ir no apdzīves ar novembrim, vidējais iegūst apjoms mēnesī varētu būt 5700 kubikmetri smiltas materiālu. Tad vidējais iegūst apjoms dienā varētu būt 280 kubikmetri. Ierosinātais prognozēja, ka ar šādu izstrādes apjomu prognozēja, ka atradne pilnībā tiks izstrādāt 45 līdz 50 gadus. Tāpat ietekmes novērtējuma ziņojumā bija norādīts, ka visi šie norādītie izstrādes apjomu un prognozētais izstrādes laiks ir orientējuši, jo atkarībā no būvniecības apjoma un smilts pieprasījuma tas var gan palielināties, gan samazināties. Ja runā par ietekmi uz vidi un tā skaitā uz sabiedrību, tad droši vien svarīgi ir, ka ir paredzēts, ka smilts iegūt notiks tikai darba dienās darba laikā 8-5, un iegūtā materiāla transportēšana būs organizēta tikai no 8 rītā līdz 7 vakarā. Ir norādīta arī piebraucamo ceļu schēma, lai būtu skaidrs, kuros posmos būs ietekme, tad ir plānots, ka tiks braukt valsts vietējas nozīmes autoceļu V108-8 pielicēšu līves karjeram, kas vēsturiski ir izveidots tieši, kad tika veikta līves karjera izstrāde. Un tālāk jau Latvijas valsts mēža ceļu, kas ir pie ūdenskrātus. Nav paredzēts izmantot pašvaldības autoceļus. Norādīts, ka maksimāli stundā varētu braukt sezonā, kad tiek veikta aktīvas smilts pīdādes objektiem, varētu būt maksimums 15 automašīnas stundā. Saskaņā likuma par ietekmes uz vidu novērtējumu 22. Pantu 2. Daļu Olēnas nodaļas pašvaldība ir vispacīgi izvērtējusi līdz pārvaldības valsts biroja ziņojumu pašvaldības un sabiedrības viedokli, ievērojot līdz pārvaldības valsts biroja atzinumu secinu, ka paredzētās darbības, kas ir derīgo izvērtējumu iegulu atraknēt līdz dējā ietekmes Olēnas novadā Olēnas pagastā, sabiedriskā apspriešana ir noticis laika posmā no 2016. Gada 20. Septembra līdz 20. Oktobrim. Paziņojums par paredzēto darbību ir ievērtots atbilstoši normatīvu prasībā. Ar ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumu varēja iepazīties gan Olēnas pašvaldībā, gan Olēnas pagasta pārvaldē, gan izstrādātāja internetu vietnē. 26. Gada 10. Oktobrī Olēnas novada pašvaldības telpās ir notikusi klātienes sabiedriskās publiskās apspriešanas sanāksme. Diemžēl bez ierosinātāja IVN izstrādātāja pašvaldības neviens ne iedzīvotājs, ne organizācijas šajā sanāksmē nepiedalījās. Un sabiedriskās apspriešanas gaitā ir saņemta atzinuma no valsts vidas dienas dabas aizsardzības pārvaldes. Kopsavilkums par sabiedrības iesaistīšanos un interesi, tad nav saņemti negatīvi un paredzēto darbību neatbalstošu iesniegumu, izņemot, protams, šo vienu vēstuli, kas ir iesniegta pēdējās nedēļas laikā. Valsts institūcijas sniegtos atzinumos par ietekmi uz vidi novērtējumu ziņojumu nav iedzētas pretenzijas par veikto ietekmi novērtējumu ziņojumu saturu vai sabiedriskās apspriešanas procesu. Dabas aizsardzības pārvaldes izteikti ierosinājumu ziņojumu pilnveidošanai pilnībā ņemt vērā. Tad pamatojoties uz augstāk minēto, derīgo izrakteņu iegūst atradnieku līdz D.A. iecirknes Olēnas novadā Olēnas pagastā ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumu aktualizēto redakcijas, vidas pārvaldības valsts biroja atzinumu, attīstības un komunālo jautājumu komiteju 2017. Gada 18. aprīļa sēdes protokola numuru 4, kā arī ņemot vērā interesēto institūciju un sabiedrības viedokli, likuma par pašvaldībām 15. Pantu 1. Daļas 14. Punktu, likuma par ieteikumu uz vidu novērtējumu 22. Panta 2. Daļu un 23. Pantu, Ministru kabineta 2015. Gada 13. Janvāra noteikuma numura 18 kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmu uz vidi un akceptētie paredzēto darbību, ir doma nolemi pirmkārt akceptēt akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža reģistrācijas numurs 400034662281, reģistrāts vainots jau L1 Rīgā un L1 04 paredzēto darbības milnes iegūt atradnē Iepirkņas Olēnas nauda Olēnas pagastā saskaņā ar iedekšu Rīga novērtējumu ziņojumu un Vīdas pārraudzības valsts biroju 2017. gada 20. februāra nosacījumu. Olēnas nauda otrkārt, Olēnas nauda pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam trīs dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas to ievietot pašvaldības tīmekļu vietnēm publicēt izdevumā Olēnas domas vēsts maiju numurā.
Paldies, pirms jātur diskusijas. Kolēģi beidz jautājumu jūlīgi ziņotājiem. Lūdzu pārējiem pie diskusijas sēdēļas lūdzu.
Kolēģi Kalmiņa, Vības aizsardzības klubs, arī Olēnas iedzīvotāji. Es aicinātu vairāk šajā gadījumā pievērsties tieši šīs te uzvaras līga un kultūrvēsturiskajam aspektam un tam, ka arī pati pašvaldība, nu, mums tur ir brīnišķīga rekreācijas vieta, un es domāju, ka tomēr tā vieta savu potenciālu, nu, zināmā mērā, ja tur blakus ir ceļšie plānu 40 gadus zaudēs, vēlos atgādināt, ja nemaldos, nu, nezinu, cik jau gadi ir šis te veloceliņš ierīkots, un ka tā vieta būtu daudz labāk izmantojama Olēnas iedzīvotāju, nu, plašākai atpūtai un... Un mūsu ieskatā, nu, to mēs neesam priekšlikumā norādījuši, bet nu, ka vispār uzvaras līdums būtu ar savu unikalitāti iekļaujams vairāk kādā pieminekļa sarakstā un nu, tiešām viņa apkārtnē aicinu padomāt vai gadījumā, ja jūs darbību akceptēt, nu, tomēr kā pēc iespējas mazāk gan tos, kas jāpiezīmē arī cilvēki atpūšās pa dienu, tieši, nu, līguma karjerā, un, lai tas tiktu mazāk skarts. Vēl es gribu piezīmēt, ka mūsu pārstāv piedalījās pašā sākotnējā apspriešanā, kas vispār nenotika Olainē, bet notika Jelgavas mežniecībā, ja nemaldos.
Zemgavas
mežniecībā, jā. Aicinātu, nu, pārdomu šo.
Mēs kolēģi vajag jautājumi, klausušie. Tā ir izteikties.
Es varbūt komēju par vairāku. Viņas varbūt tā ir mūsu nolaidība, un mēs neesam iesaistījušies tajā procesā, bet mēs skatoties to pašu plānu, kas sanāk, ka arī tiek lietotas tieši robežas ierīgas mežiem, ja no vienas paredzētu, tad ir kaut kādi ir nepustīgi
tiks saņemts akcepts šai darbībai, tad tiks spērt visi nākamie soļi, lai legāli izveidot šo karjeru. Tas nozīmē dalīt, taisīt detāli plānams, taisīt kūpprojekts gan pašam karjeram, gan iebraucamajiem ceļiem. Un tad arī tiks ņemts un viss šis daudzreiz jau detalizētāk, tā skaita atmežošana, karjeras sesija, rekultivācijas veids. Tieši tāpat arī būs gadījumā ar iepriekšējo lēmumu projektu. Šis ir principiāli, kad ir izvērtēts, ka teorētis ir iespējams, un pēc tam pa soli pa solim visu vēl tiks gan detalizētāk izpētīts, gan ievērtēts, gan saskaņots.
Mēs arī kā pašvaldība vēl varētu noteikt prioritātes, kurā vietā mēs redzam, mēs sāktos, un kā pasīkot tā atbīdību.
Un ko mēs redzam, tad, ka viņi pabeigs. Bet...
Ko mēs gribam, lai tas būtu pēc apmaiņu pabeigs. Ko mēs ar savus priešlikums esam tie
Mūsu novada uzņēmums ir skaidrs, ka mums kā pašvaldība ir sarietas instants. Ekonomiski, vai mēs kādu kā pašvaldībā mūsu teritorijā atcerīsim darījumu, kādu kā paļūtas vienatību nodokļu, vai tas taču viss nāks uz valsts budžetu.
Mēs saņemam dabas resursu nodokli par katru kubikmetru kubu.
Jā, kubikmetru
70 tūkstoši, man cieni bija.
Šobrīd
esot. Katru gadu. 70.
Jā, nu, tas ir atkarīgs tik iemaksā. Tas sīvā, kas būtu darbu sveicis.
Jo vairāk jūt problēmas. Jā,
divas karjeras izstrādājuši attīstības plānu, plānu līdzekļus, kādus attīstības, vai līdzekļus izstrādājuši attīstības, ko mēs plānījām ar divas karjeram, attīstības zīmēm, attīstības, vēlnēmas laikas.
Skaidrēns, bet tad arī uzlosim jautājumu. Kaldiņu kungam tā attīstīt, bet svarīgi atņemot vairāk uz arī plānu esošo dzīves karjeru, arī dzīves karjeru attīstīt, esam iesnieguši projekts un tā tālāk. Tavs redzējums šī darbība traucē?
Pirmkārt, ilgtermiņā es redzu iegūmu, ka mēs, nu vienalga, pēc 20-30 gadiem iegūsim vēl vienu tikpat lielu karjeru, kur jau mūsu 25 tūkstoši iedzīvotājiem būs, kur rekrēties, tas ir par ilgtermiņu. Ja runā par šo esošā karjeras atdzīvošanu ar jaunā karjeru, kurā notiks izstrādes atdzīvošanu, es ļoti liels risks neredzu, jo visa apkārt šiem te veidojumam karjeram tiek atstāta meža aizsargjos, vismaz 150 metru platībā, un tā kā ir paredzēts, ka karjerā strādās viena tehnikas, nu vai viens ekskavātors, viens zemes sūcējs, un frontālais iekrāvais, kas krāmē mašīnās, tad es neparedzu, ka šajā vietā būs kaut kāds, teiksim, paaugstināts troksnis, kas neļaus atpūsties. Atsevišķi ir stāsts par smilti, tad, kad tiks izrakti, viņi tiks sakraut lielos kalnos, lai notek ūdens, jo lielākā daļa no smiltīm atrodas zem gruntsūdens līmeņa. Tad viens no riskiem ir smilts putekļi, kuri no šiem te kalniem tiks pūsti, bet ņemot vērā valdošos vēja līmeņus, tad šie te smilts putekļi tiks pūsti Rīgas mežu teritorijā vairāk nevis uz esošās atpūtas vietas pusi. Bet ar to es lielus riskus šo te divu objektu savstarpēji vienlaicīgai atrašanais un šajā vietā neredzu. Atsevišķi ir transports, bet par cik mēs jau šajā gadā plānojam nodalīt gājējus un velosipēdis no brauktuves šajā posmā, tad arī šo risku es neredzu, nu, vai viņš būs sakārtots. To no attīstības viedokļa, tā kā neredz konflikts.
Paldies, vēl kolēģi jautājumi, Lūdzu Nolīkums.
Man kaut kādā arī kopēties, braucam uz karjeru manā mašīnā, un 20 mārķējā stundā ir tā lielā.
15.
Nu, 15. Tas ir viens, otrs, teiksim, tas pievārts, viņš ir 30 metriem. Ja es mūsu domas ir mēs čerējuši, tad ir jāmēr tur vācinājuši, un tad mēs vēl tur tur. Es kādā varētu pārējā, kas es kaut kādā pārējā vācinājuši pārējā.
Daļa šobrīd pieder valstī, un daļa jau pieder šobrīd valsts mežiem. Es arī runāju par asfaltu. Līdz mūsu ceļu pieslēgumu viņš atvads ir valsts ceļu, nu, satiksmes ministrija, un sākot no mūsu ceļu pieslēgumu veloceliņu pieslēgumu dziļāk, jau ir valsts meža. Šobrīd tas ir publiskā infrastruktūra. Bet viennozīmīgi, ja šeit būs karjeras, tad, un šīs nu, ministrijas savstarpēji risinās, tad prioritāte uzvars līdumu pievaceļam palielināsies. Šobrīd, kad mēs runājam ar satiksmes ministriju par šī ceļa aktualitāti, viņi saka, nu jā, jums tur ir 18.1 sēdes. Nu, ko jūs...
Ja nepriekot šo sajūtu kopā, jo kurā gadījumā mēs tiešām cīnāmies par rakstām ministrijā, arī to ceļu līmeni ceļu, lai savu kārtību, ar to asfaltu kārtas pastiprināšanu, atjaunošanu, kas prasa mums pašlaik tā kristaps, ar tā kārtību, ka tur ir maz gala patērētā, vīdē, ko viņš nav prioritāts.
tagad noteikt. Laikam Latvijas valsts mežiem grūtīgi noteikt, lai viņi panāktu ar to ceļu. Ir, lai viņi pārņem uz izstrādes laiku to ceļu un sakārt. Latvijas ceļu.
Ja mēs nevaram panākt šādu šodien.
Uzstādījums, lai viņi pārņem to ceļu un
Nu, mēs nevaram pieņemt šobrīd lēmumu, ka mēs akceptējam paredzēto darbību ar nosacījumu, ka valsts meža panāk vai pārņem šo ceļu. Nē, to mēs nevaram izdarīt, bet zinot, kā notiek mūsu valstī, ņemot vērā, ka ja būs šāds liels objekts, kurš izstrādās, tad šis jautājums tiks risināts daudz ātrāk, naskāk un mums būs vieglāk pamatojums un argumentējums. Nu, ja brauks 100 kravas mašīnas dienā, tad šīs 100 kravas mašīnas pienas ekonomikai, satiksmes ministrijas ir, jā, šīs ir daudz nozīmīgāks ceļš, un mēs netaisīsim ceļu Latgalē kaut kur, bet taisīsim šeit. Šobrīd mums nav argumenti, viņi saka, jā, bedres mēs salāpīsim, uzliksim zīmes, ka ceļš ir slikts, tāpēc, ka šeit brauc 18 mašīnas no rīta uz darbu un 18 mašīnas atpakaļ, nu, izņemot uz...
Labi, jautājumā, kādā ir šodāk, ņemot vairāk šo intensitāti, ņemot vairāk esošais ceļš, valsts ceļš, kad samārā sliktā stāvoklī mēs varam šo schēmu pamainīt un noviedzīt jums par Latvijas valsts meža ceļiem prom uz cenu, ir nē.
Viņi jau tā plāno, bet...
Nu, droši vien jau, ka ja būs jāveic smilts, nu, kaut kur, kad izbraucot uz Jeldošu šosei, diez vai viņi brauks caur Kalnciem, vai? Varbūt mēs kartēt, nu? Nē, labi, viņi nāks ar būvprojektu, mēs varam šo te pievedceļus vēl var, nu, norādīt, kā mēs redzam.
Ir liels projekts, arī, es domāju, ka 4 kilometri,
Nu.
Ja kurā gadījumā pašā kādī kungs ierosina pieļaut protokolā papildināt ar mūsu vēlu vai nostāju, ka mēs gribam
nodot,
lai Latvijas valsts ceļi nodot Latvijas valsts mežiem šo ceļu, ko viņi taisās izmantot tuvāko 40 gadus.
Jā, un ja var tad uzreiz pret jautājums, kā mēs risināsim jautājumu, ka valsts meži ņemot vairāk visas pēdējās sarunas, nenodrošina sociālo funkciju un savus ceļus uztur tikai savus sendītiskās darbības nodrošināšanai, un ko mēs darīsim gadījumos, kad ziemā valsts meža mums teiks, ka viņš šobrīd karjerā nerok, tāpēc viņas netīrīs. Jā, nu, man izklausās ļoti sarežģīti. Jā.
Sarežģīti tas, ka tie vienmēr šādi ir interesi, tā kā tie
Domāju, tad, kad izstrādāja pamatkarjeru un tad, kad būvēja spīts un veids smilts, tad bija vēl liela. Es piekrītu, bet es nevaru samazināt to risku, ka tas ceļš. Es domāju, ka tas ceļš tiks uzturēts nesliktākā līmenī kā šobrīd. Nu. Vai viņš tiks rekonstruēts? Ceļš sliktāks.
Mēs atgriezīt vēl ko jūtēm mūsu mārē. Es gribētu atgādināt, ka es kā Olainīts smilšu kalnus atceros ar vismīļāko, pašāko un visādā ziņā atmiņām, kā tā fantastiska lieta var atgūst, ka esmu ļoti žāvis un
kalns.
Nē, Jāņu pēc kalns arī bagātīt mēs.
Vēl ko vajag jautājumu? Mums tā lūkums ir, ko vienmēr ir uzmatis, un es atkal pieklāt, ka tā šeit tikis, tad varēm es Par to ceļu, kas visam šīs, kas ir svarīgi, un tiešām jau pie šīs smagās tehnikas uzsverot, un ir ļoti lielās intensitātes. Smagās tehnikas, lai mēs šo ceļu saglabām, mēs ieraksam, ka mēs, ko mēs varam iegūt. Ja mēs uzlikt uzstādību pārņiem ceļu, kurš metiet ar viņiem, ir grūti, jo var visu vēl seju padēt, ka nē.
Latvijas valsts ceļš.
Nav vajadzīgs, tas ir gan štēnis, jā. Latvijas valsts ceļš. Latvijas valsts ceļš. Kas ir Kalinkums? Nu, ir šajā gadījumā piekrīt Moriskai uzdod viņiem prasību, visu Ukraiņu izstrādē, veik šī ceļa pārņemšana Latvijas valstsieģi. Latvijas valstsieģi šo ceļu savā laikā gribēja iesmēķēt atvainoties pašvaldībai. Nu, tādēļ gribēs tās kopējās izpūtēm. Es domāju, ka Latvijas valstsieģi būtu arī ar viņu pārņem. Ja viņi pārņem, tad mēs attiecīgi nosatām prasības šī ceļa sakārtas un pareizēmas.
Es jau nezinu, es pat nesaprotu, kā mēs lēmām.
Ines.
Kā mēs varam uzņēmēs, grib braukt pa publiskas lietošanas ceļus? Nē, par savu ceļu mēs varētu norādīt, ka mēs neatbalstam pēc publiskas lietošanas ceļus. Es īsti nesaprotu, ko jāiekļauj lēmumu projektā, tāpēc es nevaru pateikt ne jā, ne... Vai salīdzinājumam mēs lēmtu par uzņēmumu, kas atrodas pie astoņa, mēs teikt, ka mēs gribam, lai uzņēmēs risinā astoņu uzturēšanas jautājumu. Man neliekās loģiski, un es nesaprotu, kā to var ierakstīt šeit.
Nē, nē, bet te ir stāsts par cik Latvijas valsts ir šo ceļu grib nodot pašvaldībai. Tas ir skaidrs. Bet mēs atbildējam savā laikā, ka mēs nepieņemsim, kamēr viņi nesaprot. Līdz ar to, es pieļauju Latvijas valsts ceļu, pat iežoties, ka Latvijas valsts ceļu ir ņemot vērā, ka tas ir projekts 40.
Labi.
Tas ir ļoti pat iespējams, ka Latvijas valsts ceļi
pašvaldība. Ko tu tad mums neņem atkumus? Tas ir uzturējuši. Pagur. Pašvaldība to pārņēma, nu, bet tad pašvaldība izvirza prasības.
Mans piedāvājums ir akceptēt paredzēto darbību un pēc tam risināt šīs ceļu uzturēšanas jautājumus. Otrādākā secībā...
Mans ierosinājums, ja tiešām ir Latvijas valsts ceļi izteikusi piedāvājumu pārņemt šo ceļu pašvaldībai, tomēr izskatīt šo jautājumu, jo pagaidām es redzu tādu nu, tā kā vīziju, kā Latvijas valsts ceļu tiešais uzdevums un pienākums ir uzturēt ceļus, jā, Latvijas valsts mežu vai Rīgas mežu. Valsts mežu, jā, prioritāte nav nekādā gadījumā uzturēt ceļus, tikai izmantot savus ceļus savai uzņēmējdarbībā, jā, bet, ja šis ceļš būs pašvaldības īpašumā, mēs varēsim diktēt spēles noteikumus un smilts izstrādātājiem izvirzīt prasības, ja viņi gribēs lietot šo ceļu, izvedot smilts.
Posmā pie Kukaļa izstrādes varēs izmantīt prasības
akrādes? Pie detālu plānojuma, pie būvprojekta, jā. Pie būvatļaujas saņemšanā projektēšanas nosacījumu izpildes atzīme vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes atzīme. Nu jā, mēs tad diktēsim, nu, es teiksim, tenī pašā būvatļaujā tad rakstījuši iekšā kā nosacījumu, kā ceļu izmantošanas nosacījums saskaņot ar attīstības nodaļas ceļu inženieri, saskaņot ar sagas pastiprināšanu. Jā, tieši tās visas sagas pastiprināšanu atbilstoši transporta intensitātei. Nu, jā, jā, un praktiski jaunu ceļu izbūvu. Nu,
no, es tā... Jūma vienkārši, ja mēs pārņemam, tā paša jūrma līmās, mēs varam notiek kaut kāds krievu elementāri. Jūrma līmā arī, protams, maksā. Mēs viņus paņemam savā īpašumā, tālāk viņus lēmumu maksā, un izdēšanā, tā ir ekonomiski jāmatoris, tā ir
Labi, ja kurā gadījumā mēs kādreiz kolēģi kopā viss sākam kopā, ja mēs runājam, ka šīs ir pārņemšana Latvijas valsts ceļiem, ka šīs nekādā gadījumā nebūs šī lēmuma sastāvdaļa, kas var tikt ierakstīts protokolā, kur mēs uzdodam administrāciju vēsties pie Latvijas valsts ceļiem ar mūsu nodot punktu. Cerot, ka viņi piekartīs mums nodot un cerot, ka mēs pārņemsim un līdz Kūkaļu detālu plānojumu izstrādes sākšanai, varēsim izvērsīt prasības jau kā īpašanai.
Bet, ja mēs tam izvērsīt prasības, arī ja nebūs īpašanai. Kūlau tieši tāpat tad norādīt saņemt tehniskos noteikumus un pašvaldību var uzdot, izvērtēt šī ceļa nestspēju un prognozēt, lai to viņi drīkst šādi intensitāti šobrīd braukt vai nepieciešam kaut kādu uzlabojumu.
Mēs nekoties to īpašanai?
Uztrosam tas.
Arī, jā, jā. Tas ir grūtāks darbs, tas jau sanāk, nu, viens speciālists pierādīs otram speciālistam savu taisnību. Bet... Izpēti atbilstoši, jā, un veikt vai plānot ceļa sagas pastiprināšanu atbilstoši paredzētāji noslogumu intensitātei.
Jā.
Tieši tā, plānot.
Kā tur būs projektētājs, kas novērtēs?
Kolēģi, tehniski būtības arkitām domības jāsēties visam tehniskam tiesībām, bet mēs nosakam prasības arī šīs arī valsts papīs valstī, ka viņiem jāmonvērtē nespēja, jāsvēr kārtība atbilstoši. Un tad būs kaisiens, ka pašlaik viņš ir iesēties, un viņam nespēja nav. Ņemot vairāk, ka šīs ir ieraksts protokolā un mēs lēmumu, un mēs par viņu atsevišķi nebalsot, bet būtums balsot par lēmumu projektu ar šādu ieraksts protokolā. Ko šī pārts arī tā būtu lēmumu projektu? Un viens, ko šī teikt,
Es jau vairs nelasīšu, ne jau ir labi. Es domāju, ka jūs sapratāt, kāpēc es iepriekšējos lasīju pilnā garumā. Secīgi no iepriekš akceptētās darbības par to, ka mēs principiāli atbalstam karjeru izveidi. Nākamais solis, lai valsts meži varētu uzsākt dokumentācijas izstrādi jau detālu plānojumam būvprojektam. Viņam jāsaņem ir bieži derīgo izrakteņu atļauju, tāpēc tajā pašā iesniegumā, kur viņam aicināja lūdzu pieņemt vērumu akceptēt darbību, ir arī lūdums izsniegt bieži derīgo izrakteņu atļauju. Izskatot visu saņemto informāciju, tad pielikumā ir visi nepieciešamie pielikumi, atradnes pasē, iesniegums, īpašuma dokumenti, tas viss ir uzskaitīts un ir pielikumā, ir sagatavots lēmumu projektu ar trīs punktiem. Pirmais izsniegt bieži sastopumu no derīgo izrakteņu iegūst atļauju numuru 1/2017 atradnieku Līves DA iecirknis, kas atrodas nekustamajā īpašumā Kulis masīvs, kadastra numurs 8080070016, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8080070078 ar derīgumu termiņu līdz 2039. Gada 27. Janvārim. Tad šī atļauja ir pievienota pielikumā. Šī atļauja pielikumā bieži sastopumu derīgo izrakteņu Bieži sastopumā derīgo izrakteņu iegūst atļauju numuru 1/2017 uz kā labu skaitu šeit, man izrakāt, ja neprecīs, še, pa linku. Inga, 14 lapā. Ja nu šo mēs precizēsim tos. Labu skaitu. Otrais noteikti, ka valsts nodeva par bieži sastopumā derīgo izrakteņu iegūst atļauju 142,29 €. Centu apmērā ieskaitām Ulēnas notu pašvaldību budžetā kontā AS Svetbanka, HB LV22, konts LV82, HB 055, 10, 20, 84, 11, 25. Trešais – informēt Latvijas Republikas valsts vidas dienas par biežu sastopumu derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meža reģistrācijas numurs
43-01-36-285. Kurš ir pret? Kurš atturās? Vietas, nevzalas vairākas, nevzalas ir pieņemts. 25. Iekstātīt jautājums par lokālu plānu un vienos standartu platformus atlietas un dzelzēm interesantos līdzīs ārālāki kūrniecība ir Olēns Nova, Olēns Pagas teritorijas daļā, grozo Olēns Nova, Olēns Pagas teritorijas plānojumu un Sīnu bītas pārs teritorijas motošana publiskai apspriešanai un institūciju atzinu un sarunšanai. Arī jautājums, ka tie attīstības tumāli jautājums komiteju, man ir ļoti vārdu zinājumu labi. Kalvin kundam, pēc būtumās lūdzu, plēnošu atādēju varam izlasīt.
Pēc būtības 16. gada 27. jūlijā esam pieņēmuši lēmumu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu un apstiprinājuši darbu uzdevumu. Ir attiecīgi noslēgts līgums ar lokālu plānojumu izstrādātājiem. Darba gaitā 17. gada 22. februārī arī doma pieņēma lēmumu un grozīja darbu uzdevumu pielikumu, kur ir noteikta teritorija, iekļaujot papildus vienu zemes vienību. Nevis iekļaujot papildus, bet iekļaujot pilnībā, precizējot platību. Pēc šīs precizēšanas ir izstrādāts arī strateģiskais ietekmes vidu novērtējums un ir saņemta šī ziņojuma projekta redakcija. Lokālu plānojumu izstrādātāji ir pabeiguši noteikti darbu posmu un esam saņēmuši 13. aprīlī Pilsētsabiedrības RB Latvija lokālu plānojumu redakciju un strateģiskā ietekmes vidu novērtējuma ziņojuma projektu un atbilstoši normatīvu prasībām šis te ziņojums, lokālu plānojumu redakciju un strateģiskā ietekmes vidu novērtējuma ziņojums ir jāvirza uz publisko apspriešanu. Tāpēc atbilstoši visiem normatīviem doma nolēma pirmkārt nodot lokālu plānojumu Eiropas standartu platumu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olēns Novada Olēns pagasta teritorijas daļā grozot Olēns Novada Olēns pagasta teritorijas plānojumu un strateģiskā ietekmes vidu novērtējumu vidas pārskatu projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Otrkārt noteikti publiskās apspriešanas termiņu 5 nedēļas no publicēšanas brīža tapis sistēmā. Treškārt Olēns Novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists un publicēs lēmumu pašvaldības informatīvajā izdevumā Olēns domas vēsts un pašvaldības tīmekļa vietnē. Pēc būtības par lokālu plānojumu vēl kādu komentāru vai nav nepieciešams.
Iepildums, līdz ar to arī kolēģis stāstēm nav tā, ka mēs pēc divu mēnešiem arī trījiem, vai ne mēs, kas varīgi kaut labs
se pridam un runājas par vietām, par ko mēs tam šeit izstāstu. Tiem, kam ir vēl viecīgi, mēs sniedzam priekšnumus, ko visi nopārā komisija izstāvās. Tāpat kā ir vienīgā sēdā pusi, vai es izstāju savas priekšnumus. Vai jautājums ir no tās palīdzījumā? Es lūdzu balsot, kurš ir par sagatavotu laimu projektu. Viss komisija. 46 solis. Rezultātā tiek spiestības 20 gadiem tiek nodotas par 6100 eiro. Vai kādi jautājumi? Vai es esmu to nepareizi? Mums balsot. Kurš ir par? Vīrs, vienbalsīgi. 27. gadījums jautājums par dzīvojumu telpu dzīvokli Jelgavas ielā 24 Olainīgas līguma noslēgšanu ar fizisku personu. Jautājums skatīja sociālu izveidības kultūras jautājumu komitejā, un vārdu kultūras priekšēdētāju, ko mēs koncentrējam.
Dzīvokli Jelgavas ielā 24. Jelgavā īrnieks ir mirusi, un viņa smeita lūsa vārdu sievas līgumu uz viņas vārdu.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Jūs balsot, kurš ir par sagatavotu laimu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 28. dienas kārtības jautājums par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu. Dzīvokļu stacijas ielā 4.74. Lainē. Un sociālā dzīvokļa dzīvojamā telpas īrstvīna noslēgšanu. Ar šīs par arī jautājumu.
Dzīvokļi Stacijas ielā 34.74. Mēs bijām pieņēmuši lēmumu, ka pārņemā pašvaldības īpašumā sakarā kota šī dzīvokļa vietnieces ir personas ar īpašā vajadzībā. Un ņemot vērā šo apstākli, sociālai dienas piekrita, kad mēs nosakām šī dzīvokļa sociālā dzīvokļa statusu, jo atbildīgā ietniece ir invalīde un viņa smeita ir persona ar īpašā vajadzībā. Un vienā no punktiem arī pieņemā lēmumu, ka apmaksāt no sadaļas mūsu pašvaldību budžeta mājokļu attīstība un kopumā izaugsmā nodarbinātība 5.2.1 specifiskā atbalsta mērķi veicināt dažā veidā attēlot izmantošanu pārstrādību un reģenerāciju 5.2.1 pasākumā atbalsta galīgā savākšanas sistēmas attīstībā. Kolēģi jāatvainojās par to, ka tiešām vēl projekts ir sagatavots pēdējā brīdī, kad diemžēl mēs bieži esam runājuši mūsu valstī tās programmas atver ilgi gaidot ātri un arī iesniegšanas termiņi ir īsi un līdz ar to, lai mēs varētu pieteikties, ja mēs atbalstīsim un sagatavos lēmu projektu, tad mums ir mazliet kundam, ka tur ir pārsvārdos, ne pat atsvārdos, ne pārsvārdos, ka savu ir būtība, ko mēs no to sagaidām, ko mēs ieguldīsim.
Es mēģināšu kodolīgi, bet tiešām akcijas sabiedrība ūdens 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 statutu un apsaimniekotais Olēnas novadā. Saskaņā ar izstrādātiem un apstiprinātiem šiem plānošanas dokumentiem, respektīvi ideja termiņa attīstības stratēģija un atkrituma apsaimniekošanas darbības plāna 17. un 18. gadam, ir lēmusi iesniegt pieteikumu dalībai programmā, kas paredz zināmu daļu finansējumu atkritumu dalītā savākšanas punktu un šķirotu atkritumu savākšanas laukumu izveidēju un pilnvaldošanai Olēnas novadā. Ko tas paredz, ja kādas pasākumas tas paredz? Divas daļas. Viena daļa ir atkrituma dalītā savākšanas punktu izveide un pilnvaldošana Jaunolēnas un Gaisnes ciemā. Otra daļa šķirotu atkritumu savākšanas laukumu izveidu Olēnas pilsētā. Akcijas sabiedrības Olēnas un siltums teritorijā celtniek ielā 3. Par pašu projektu, ko esam īsi, projektu ietvaros realizējamie pasākumi maksimāli atbalsta intensitāti 35% no kopējām attiecinājumām izmaksām. Un nepieciešamais līdzfinansējums ir attiecības 65%. Šajā uzsaukumā jāpiemin, kad šis šis līdzfinansējums ir šī programma darbojās tikai un vienīgi uz pašvaldībām vai uz kapitāla sabiedrībām, kas nodarbojās atkrituma apsaimniekošanu. Tāpēc arī šāds lēmums no uzņēmuma ir pieņemts. Piekrišanu mēs pašvaldībai par līdzdalību ar finansējumu kasam, tāpēc, ka tādā veidā mēs varbūt mazināsim šo ietekmi, nu, nākotnē ietekmi uz šo atkrituma apsaimniekošanas tarifu, kas mums ļaus šīs izmaksas nelikt iekšā atkrituma tarifā. Gala mērķis šim pasākumam ir šāds, kad Jaunolēnu un Stūnīšu mēs esam izvēlējušies, kā nu, pilotprojektu ietvaros varētu nosaukt tā, Un ja mēs runājam par šiem atkrituma dalītā savākšanas punktiem, tad šis galamērķis mums ir tāds, kad veidot šo visiem saprotamu pieeju pie pakalpojumu, kad pakalpojumu ņēmējs maksā par pakalpojumu kā tādu, respektīvi. Vienkāršā valodā runājot daudzdzīvokļu ēkai vai daudzdzīvokļu ēkas grupai ir noteikts konteiners, noteikts atkrituma apjoms, par ko arī noteiktā laika periodā un šo daudzīvotu nav iedzīvotāju vai īpašuma samaksā attiecībā uz Olēnu, veidojot šo šķirotu atkritumu savākšanas laukumu, tas mūsu mērķis ir izņemt no Olēnas pilsētas šos lielgabarītu konteinerus un tādā veidā uzlabot pilsētas vidi kā tādu, sakārtot vēl vairāk. Tas ir viens un otrs iedāvāt kā pakalpojumu. Mūsu iedzīvotājiem šo lielgabarītu atkritumu izvešanu noteiktojos laika termiņos un noteikti savādāk kārtību, kontrolēt kārtību, nevis kā šobrīd noteikti, kad mēs gan paši Olēnas iedzīvotāji, gan arī apkārtējās tā teritorijas iedzīvotāji, kas varbūt nav Olēnas novads, tad izmanto šo brīvo pieeju, pieved mums šos atkritumus un līdz ar to arī mēs kā pilsētas iedzīvotāji viskopīgi par šiem papildus apjomiem samaksājām. Īsumā tas varbūt viss ir kādi jautājumi.
Šajā brīdī es varbūt arī papildināšu mazot punktu tiešām apskarīdām šo jautājumu. Izvēlas gaismām Jaunolēnu trīnīkiem stāpēc, ka varbūt tas ir tikai pilot projekts, kur es precīzāk pastāstīju arī tāpēc, ka nedzīv žēl, ka šī projekta, Eiropas saimnība projekta prasības nosaka to, ka šiem atkritumu bākšanas laukumiem jāatrod tas, ja jūs pašvaldību ZMS, vai jābūt uzslēgta līgumiem ar īpašu kurā gadījumā Olēnas pilsētā mums 95% atkritumu laukuma atrodas uz mājām piesakrinātās zemes, un mēs nevaram izpildīt šo prasību. Tāpēc mēs izvēlējāmies pēc atlikušās metodas izmantot daudzdzīvokļu dabūt gaismas un Jaunolēnē. Pēc skaitā arī tāpēc, jo Mārcis pareizi teica, ka tas pilots pareizi, lai mēs visi saprastu, mēs ejam Skandināvijas vai Rietumu Eiropas virzienā, ka katrai mājai vai māju grupai būs noformēt būdīt, kurā iedzīvotājs varēs tikt tikai vai no ar kodu vai tā. Reģistrīs stāsta par to, ka māja maksā par to atkritumiem un izmanto. Cilvēks no malas nebūs un zīt atkritums, ja gaismās ne jaunolēm. Es pieņemtu spījums atvērt tikpat atkritumojums. Diskutējām arī iesaistīties kolēģi tagad, ka to mēs kādā veidā piedarbūt ir kārtības, mēs arī pareizi sakām, cilvēki maksā par to, ko viņi patērē,
Man ir neliels pašs, ka tomēr neapzinīgi iedzīvotāji, kas izmanto tos atrakumus tik un tā kaut kur nomedīs, piepūtīs vai kur, kas varbūt, nu, bet jebkurā gadījumā tas jaunasināšanas jautājums un cilvēks vairs bijuši Eiropā, ņemot vairāk, ka atrakumu maksa pieauga un te arī uz ilūzijām, kad atrakumu noturmāšana pieaugs arī tādā Latvijā stipri pieaugs, atrakumu vai vēl ir pašlaik šīs maksājums iedzīvotājiem, varbūt nav tik sāpīgs, viņi to uzskat vairāk, kas mazāk saprotoši, ka tēnas pieauguma tendence būs tā, ka tā ir nodokļu pieaugums, kad mēs drīz nonāksim, tad tiešām tiek atmestā arī provizorijas pēdējām, kad viens iedzīvotājs varētu būt, bet varētu atskārt. Tagad, ja šīs vecās sistēmas maksā 5 eiro mēnesi, kas ģimenei ir 4 cilvēki, vai 20 eiro, kas arī zemes, kas ir vizijas Eiropā, un kāpēc arī tieši Eiropā, tiek izmantot gan šķirošana, gan arī to, ka cilvēki maksā par to, ko patērē. Tāda ir šī būtība projekta rūdumās.
Vēl mazliet papildinājums tam, kad šī sistēma Nu, jācer, ka šī sistēma tiks realizēta un mums dzīvē izdodosies viņu ieviest. Tas ir tiešais motivējošais faktors tieši uz šo pakritumu šķirošanu. Pie šīs sistēmas, kāda mums šobrīd Olainē ir, mēs ar minimāliem līdzekļiem varam iedzīvotāju stimulēt tieši šo atkritumu šķirošanu, līdz ar to arī nu, šo noguldīto apjomu. Aizvestā noguldīta apjoma samazināšana, līdz ar to arī mūsu katru iedzīvotāju samaksa par šo atkritumu. Ja mēs mazināsim šo ārējo ietekmi, es nosaukšu to tā, šajā atkritumu apjoma palielināšanā, nu, mans redzējums tāds, ka tas dos to vajadzīgo impulsu un dos to vajadzīgo motivāciju cilvēkiem patiešām šķirot un tādā veidā samazināt. Šī konteineri, ja mēs atkal pārceļamies uz šo atkritumu laukumu, šī konteineri satura, līdz ar to arī nu, šī ikmēneša samaksa par šo atkritumiem tā tādā. Protams, es vēl papildināšu, ka pavisam ātri, kas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, otrdienas sapulcē jau minēja, ka šis pārējais process noteikti būs ļoti grūts un ļoti smags, tas nevienā vienu novadā ir noticies un neviens neatsaucās, ka tas ir ļoti viegli. Šeit iesaistās gan pašvaldības policija, gan arī paši iedzīvotāji, tā kā ne tikai akcijas sabiedrībai būs liels darbs, bet arī pašvaldības policijai kontrolējot šos nelegālos pievedējus, un arī paši iedzīvotāju darbība būs nu, diezgan saspringta. Paldies
jautājumi.
Protams, ka šādi jautājumi mēs neskatījām, un ja man jāpildu ir zīves jautājumi. Bet katrā gadījumā šo sociālo jautājumu mēs noteikti varam parisināt, un man liekas, ka tas pat būtu daudz vieglāk risinājums, ja šī lielgabarītu atkritumu novietne būs viena vieta, un ja patiešām šie sociālās nu, daļas cilvēki vēlēsies izmantot šos atkritumus savu īpašumu apkurēju vai kaut kā savādāk, tad ir vieta, ir zināmi cilvēki, kas apkalpo to vietu un tādā veidā to varēs visu iespējami darīt.
Paldies vēl jautājumi. Varbūt, ko mēs vajag?
Tiem dāmas draugiem vai tiem pateikt, mēs redzētu tiem atkritumiem to kodas līmeni, to kā mazot, līdz klāt vietā.
Paldies. Ja nav jautājumi, tad lūdzu balsot. Kurš ir par sekretāru Lankoviku. Paldies, viņa balsīgi. Otrais papildu šādu kārtību jautājums, kas redzīja sakritu mācējumību to šakolēnas kultātājiem minējas. Četrasā vārta sēdē pīnījumā seksošos noteikti, seksošos noteikti pīnījumā patiešām piesaistošo noteikti pīnījumšanas ministrā strādā visiem, kas tādās puses. Gan domas juridiskā nodaļa, gan administratīvā komisija, kas izskatā un soda cilvēkus, gan uzņēmumu, kas tiešā veidā apkalpo un maksājumniekošanas un kas arī attīstības nodaļa, kas ir idejas vēl perspektīvi. Markā pieņēmām noteikumus, aizsūtījām kā prasījumus ministrija, ir esam saņēmuši no ministrijas vietni iebildumi, kuri pašsvarīgi ir iestrādāt iekšā, bet pienākās arī Latvijas Lūdzu Rūmiņas kundzei, laikam tehniski vai būtiski iebildumu, jo to ir vēl diskusējām ar pensiju komitejas
Nu, principā, izskatot viņu iebildumus, ieteikumus, jā, var teikt tā, ka tur būtisks, nu, nav tāds, kas mainīt lietas būtību. Viņus ir izskatījuši arī Olēns ūdens un siltums Sandrs izskatījis, jā, tieši, kas nodarbosies, kur, nu, visvairāk mums skar, jā, šis saistošie noteikumi. Un arī no Olēns ūdens un siltums puses, nu, nav tādi, kas viņus, varbūt, kas ne, būtu pret šiem.
Ja kurā gadījumā viss, kas ir svīrots, ir parādījis, kā izsvīrots, kas ir papildās, es arī grāsī papildās.
Jā.
Vai ir kādi jautājumi, kolēģi? Jūs balsot, kurš ir par sagatavot par antrojumu. Viesi, vienbalsīgi, ar šo